post 103.7 u Dipartiment tal-Politika Pubblika jistednu kal Agora, il-programm li matulu niddiskutu temi soċjali u politiċi. Imexxi d-diskussjoni il-professur Mario Thomas Vassallo.
Il-ħin huwa id-disa u minuta il-vuċi ta' kulnar ta' Sifilodu tiegħi Mario Vassallo tilqakom għal programm ieħor fis-sensiela agora dejjem live hawnhekk minn studio numru wieħed fl-Università ta' Malta. Il-programm agora huwa dirett u allura intkom tistgħu tipparteċipaw permezz tat-telefon fuq 234-098-2340-8928 inkella fuq WhatsApp fuq 7734-1037-7734-1037. Il-programm agora u għal-programm ta' diskussjoni politika kull nar ta' Sifilodu u l-lum tul l-ewwel sija tal-programm bi pjaċir għandi miegħi l-erba esponenti tal-partit ADPD. Fil-fatt għandi l-kap tal-partit Sandra Gauci, għandi l-kandidati mbagħad tal-kunsilli lokali Janet Walker, Brian DeCelis u Samuel Vella. Inselmilkom. Komdi li qegħdin hawn flok tħabtu l-bibin tan-nies dal-għodu?
Imma tantx naqbel ma' door to door, onestament, jiena
personali. Mela, inti Janet u ħadd tikkontesta fejn?
Pjeta.
Mela, ħadd tikkontesta fil-lokalità tal-Pjeta. Ma tagħmilx door to door?
Jiena ma nagħmilx door to door għal raġuni waħda. Illi kull min ġi ħabbat lill-bib lili għalli ikollok bżonn xi ħaġa kellimni. U jiena lija jiena nemmen illi fl-esperjenza tiegħi tajjeb jiena naħdem għall-lokalità kieku u mhux għall-persuna. F'sens, mhux għax persuna tajli pereżempju hemm bżonn din il-ħaġa jiena ma nieħodix under consideration tajjeb, imma ma jistax il-pajjiż jibqa' jagħmel il-pjaċiri. Jiena kontra l-pjaċiri tajjeb. Jekk inti eħe hemm bżonn xi ħaġa u billi ta' tiħjiel x'hemm bżonn fajn. Anzi, tajjeb ħafna, imma pjaċiri personali.
Pjaċiri personali ma tagħmilx, però naħseb li huwa l-pjaċir tagħkom li qed hawnhekk dal-għodu. Brian,
Ferena.
Brian, inti, Brian DeCelis, inti se tkun qed tikkontesta l-lokalità ta'
Marsa Scala.
U din mhix l-ewwel darba x'inti qdejt miegħek ta' kunsillieru x'hekk.
Iva, fil-fatt 30 sena ilu. Dil-ġimgħa jaħbad eżatt 30 sena minndu ġejt elett f'isem l-Alternattiva Demokratika dak iż-żmien fuq il-Kunsill Lokali tal-Fgura. Fl-ewwel round ta' elezzjonijiet 30 sena ilu, servejt għal 3 snin hemmhekk il-Fgura, mbagħad ovvjament il-ħajja tieħu
il-prekwars tagħha fil-fatt għamilt żmien tgħix barra minn Malta u xejn.
Iva, għamilt 10 snin l-Awstralja.
U issa rġgħet ħrixton ukoll għall-elezzjonijiet.
U mbagħad meta ġejt lura mill-Awstralja mort noqgħod Marsa Scala u naħseb il-kull minu ta' dak li kienet jiġri seħħ bil-proġett propost tal-Marina u minn hemm arġajt dħalt lura fl-attiviżmu politiku.
U maħna u koll għanna l-wieħed mill-iżgħar kandidati u x'hekk. Samuel Vella kemm għandek età? 18 sena, fil-fatt inti qed tistudja l-politika hawnhekk l-Università ta' Malta. Samuel, x'fettilek toħroġ għall-politika? U ma l-ADPT, għaliex ADPT?
Jekk issaqsi l-familjari tiegħi miġnunata. Imma ikollok ċertu. Ginnejda mhux rabja, ċertu
frustrazzjoni
dik il-kelma. Li tara l-affarijiet jibgħu kif huma, kulħadd igor, kulħadd jitfa' post fuq Facebook, imma semmek tieqaf.
Inti ħaxxammar il-kmiem, ħadd ipprova tagħmel xi ħaġa.
Nipprova. tipo l-istess elezzjonijiet, l-istess nies, l-istess partiti, l-affarijiet jibgħu l-istess.
Għandna bżonn ta' ħafna aktar żgħażagħ bħalek. Jiena hawnhekk ma segwejx il-protokoll normali meta jkollok il-kap tal-partit suppost tibda bih. Sandra, smajt l-esponenti tiegħek jitkellmu, issif filgħodu qegħdin hawnhekk, qegħdin ħanitkellmu fuq esperjenzi politiċi. Inti l-kap tal-ADPT. Partit illi għandu storja, storja ta' tant snin, però storja li xorta baqa partit żgħir. Imdawra ma daw it-tip ta' nies. Xi tħoss?
Inħoss ħafna kuraġġ għaliex qed nara nies li bħal Brian reġgħu ġew lura u nies ġodda bħal Samuel u Janet u dak ifisser turija ta' fiduċja. Fiduċja fina, fil-ideal tagħna, fl-affarijiet li nitkellmu dwarhom u anke mod humli ħafna anke fiduċja fija u fit-tmexxija tiegħi. U din tagħtini ħafna kuraġġ u nħeġġeġ anke l-nies oħra biex jinaqdu magħna. Jiena għall-kuntrarju ta' Janet bħala kap u bħala chairperson inħoss li għandi nagħmel kuntatt ma' n-nies u nagħmel iwa door-to-door visits u nemmen li jagħmlu ċertu impatt anke dak li jkun ikun jafek b'mod face to face jibda dak li ngħidlin il-qrar.
Ta' politika li inti, inti diġà qed tinna messaġġ qawwi inaqdu magħna għalhekk toħroġ għall-elezzjoni għaliex mingħajr il-voti ma tistax twettaq il-viżjoni tiegħek. Għaliex għandhom jinaqdu mal-ADPT? U tieni ċans għaliex Brian De Celis laqat il-musmar fuq rasu dak iż-żmien għal 30 sena ilu l-Alternattiva Demokratika. Donnu iktar kien ċar l-Alternattiva Demokratika x'inhi u x'mhijiex milli l-ADPT. Issa jista' jkun li dan mhux tort tagħkom għax kif hini s-sitwazzjoni f'Malta u ħanitkellmu, il-viżibilità tagħkom fuq il-medja, speċjalment il-medja tal-istat u l-medja tal-partiti politiċi l-kbar, hija minima. Ma tantx itukhom coverage, allora ma tihomx tort in-nies ma jkunux jafu dal-inbirek ADPT kif evolva mill-Alternattiva Demokratika. Ejdin naftit illum. ADPT, what it stands for?
Mela, ADPD kienet l-għaqda ta' żewġ partiti, l-Alternattiva Demokratika, l-Partit Demokratiku, issilna kważi sentej. U naħseb li issa wasalna f'proċess ta' metamorfozi biex naslu għal xi ħaġa.
Ħajkun nafar fett issa mela.
Issa isek ħaj oħroġ ħaġa ġdid iva. U li se nevolvu dak li wara kollox huwa Green Party f'Malta. Dik hija l-idea tiegħi li jkollna il-Green Party bil-prinċipji ta' Green Party iktar minn qatt qabel li kienu fl-aħħar mill-aħħar leru wkoll ta' dik li kienet l-Alternattiva Demokratika. Jiġifieri minn hemm iridu nimxu. Aħna m'aħna fil-but ta' ħadd, m'għandna l-ebda businessmen warajna li jiġbdilna l-ispaga, dejjem tkellimna favur iċ-ċittadini, dejjem żammejna maċ-ċittadini u nkunu fejn hemm bżonn għaċ-ċittadini. Infatti milux kellna lil Brian il-melliħa fuq dak isu sitin li jagħmlu iċ-ċittadini. Jiena biex ukoll tkellim ta' ġejt mistiedna il-Belt meta kien hemm dik il-press conference tal-residenti Beltin, jiġifieri qed nakkwistaw il-fiduċja tan-nies.
Meta l-partit ikun żgħir u dan mhuwiex fenomenu biss ta' Malta, ikun żball jekk il-partit jipprova jippreżenta ruħu bħala catch-all party, jiġifieri jappella għal kulħadd, jiġifieri jiena jidhirli li qed tagħmlu sewwa illi tiffuka u tgħidu jekk inti trid tissieħek magħna, jekk inti trid turina fiduċja fina, aħna il-Green Party, aħna l-ambjent huwa il-kavallo di battalja, mhux l-ambjent biss, imma hemmhekk. Kif tara dan l-iżvilupp f'Malta illi issa l-ambjent veru qed taħt l-attakk. U allura jekk kienu taħt l-attakk, għalikom jista' jkun l-opportunità l-ġdida aktar minn qatt qabel.
Ekku, naħseb the time is ripe għalina iktar minn qatt qabel u n-nies iktar qed jifhmu għaliex l-ispazji x'kienu minn 30 sena law. Issa n-nies pratikament klaustrofobiċi u qed jirrealizzaw li dak li konna ngħidu qabel u għadna ngħidu issa qed jiġi realtà. U dik il-ħaġa n-nies qed japprezzawha għaliex raw il-konsistenza tagħna long years, raw li aħna kellna l-viżjoni fit-tul li dawk l-affarijiet li konna nejdu dwarhom qed isiru u issa qed jgħidu ara daw. Għandhom kellhom raġun fuq di jew qed ituna appoġġ fuq di meta morna ħabtu l-bieb tal-PN u tal-PN, ma sibnihom xi mal daw sibnihom. Iġifieri u dik hija xi ħaġa li n-nies qed japprezzaw. U kif għattint, maħniex biss tal-ambjent aħna nitkellmu fuq affarijiet li huma ta' importanza ċ-ċittadini. Mhix catch-all, imma li jkollok il-pols tan-nies li titkellem fuq living wage ma nasibx li hija catch-all, imma hija bżonn li bħalissa n-nies qed iħossu għax mhux qed ilaħħu mal-ħajja pereżempju.
Meta tidħol fil-website tagħkom intkom tikkummentaw fuq qatt ta' affarijiet u fosthom x'ġara f'dan l-aħħar ġimgħatejn f'Malta żgur li qiegħda fuqhom kulħadd hija l-ħatra tal-President il-ġdid tar-Repubblika Mirjam Spiteri de Bono. U intkom hawnhekk issejħura a flicker of hope, raġġ ta' tama. Fil-fatt il-President kellha kelmiet daqsxejn waħda ta' ċertu saħħa fuq il-partit iż-żgħar, x'qalet fuq il-partit iż-żgħar il-President?
Ifhem, i, taħt, x'tifhem li hemm bżonn li lilna nagħtaw l-ispazju għaliex dak huwa praħar mill-aħħar il-proċess demokratiku. Bħalissa għandna proċess demokratiku li huwa mhux daqshekk miftuħ. Għamlu minn kollox biex aħna tat-tielet partit ma jkollniex spazju waħda minnhom hija di tal-kwoti li aħna n-nisa li ma naħsbux Labour u PN ma kenniex post għalihom. Dik ukoll naqset ħafna mill-fiduċja tan-nies fil-proċess demokratiku għaliex diġà naqritilhom mis-saħħa tal-vot tagħhom in-nies għaliex hemmhekk kemm nisa li ħadd ma tellaħħom u kull ma kienet top-up u dew bina n-nisa biex iżidu iktar siġġijiet li ma kellniex franka.
Viżibilità tagħkom fuq il-television tal-istat.
Jiena personali
u l-medja tal-istat.
L-aħħar darba li dert fuq il-medja tal-istat fuq biex nitkellem kien meta lħaqt chairperson fuq extra u daqshekk.
Mela x'ta bil-fors,
kont għadek
kif il-ħaq.
Iva, u kull ma kellhom jħajtuni dak iż-żmien kienu 5 minutes però spiċċa programm sħiħ. Imma hija jgħidulok toqgħod fl-udjenza u pratikament isir ilhom il-mikrofon biex titkellem li jiena xi ħaġa ngħid alright, I make the most of these 30 seconds u mbagħad hemm is-social media which blow ups, whatever dak kollu li ngħid. U hekk qed nagħmel, imma biex sew. Mhix sew, jiena ma naħsibx li għandna proposti li ma jagħmlux sens, għandi nies kapaċi nies jafu jitkellmu u hemm bżonn li nagħtaw spazju m'aħniex ta' serje B.
Nies li ġew Trident tested, ħan nieħu ftit il-brajin. Inti qed li kont kunsillier fil-fgura 30 sen ilu. Tlaqt minn Malta, ħdimt barra minn Malta, erġajt ġejt, erġajt infilsajt ruħek fil-politika. X'tara li huma d-differenza anke sa fl-elettorat mhux biss fis-soċjetà? Kif evolviet il-qasma polarizzata f'Malta fuq medda ta' 30 sena?
Naħseb nillanċa ma laqalet Janet fil-bidu fejn naħseb illum in-nies saru iktar jippretendu jien x'ħan jieħu. X'ħa ssarraf għalija. Ħan ivvutalek imma għal xiex. Jiena x'ħan jieħu fil-but. U dak huwa naħseb differenti ħafna mill-kunċett anke kif kienu ġew introdotti il-Kunsilli Lokali oriġinarjament, fejn jien niftakar fil-fgura konna naħdmu ħafna biex ikun hemm is-sens ta' komunità. Imma llum in-nies donnhom aħarsu biss lejn x'ħa jiggwadanjaw huma personali u dina jagħmluha jiġifieri anke mhux fuq livell nazzjonali imma anke fuq livell lokali. U dikha ovvjament iġġib daqsxejn ċirkuvizzjuż għaliex dak li jkun jgħidlek jien għal xi għandi nivvota.
In-nies għadhom polarizzati?
Iktar minn qatt qabel. Iktar minn qatt qabel u naħseb dak huwa dik hija raġuni tas-sistema politika li tkellmet dwar anke l-President fejn għandek żewġ partiti li immonopolizzaw id-diskussjoni pubblika u mhux immonopolizzaw id-diskussjoni biss, imma introduċew ċertu sistemi bħalma semmit Sandra tas-siġijiet għan-nisa, introduċew sistemi li jkomplu jikkristallizzaw dil-pożizzjoni fejn jagħmilha diffiċli biex il-leħen ta' mhux ta' żewġ partit il-kbar bħal tagħna ma jinstemax.
Ġeni, allura inti Kif iddeċidejt li f'nofs dina il-situazzjoni ikkaratterizzata minn żewġ partiti kbar tinfilsa ruħek mal-LGBT?
Mela, jiena kont insegwi lil Sandra tajjeb u kont ngħid imma di kif dejjem issib xi tajt. Għax amazingly enough, kull jum b'xaħra ġdida. Isek u hekk ngħid għandha raġun f'sens l-iktar persuna li naħseb
kif taqbad. Iġifieri inti għax li għandek fiduċja fil-fitxer person fil-fittat tal-partit.
Għandi fiduċja sħiħa. Onestament, qabel nimmaġina kulħadd minna ma twilidniex Green Party, tajjeb, imma twilidna taħt partiti oħra, u nemmen illi kulħadd xeba bli qed ituna kemm minnaħa tal-gvern u kemm minnaħa tal-oppożizzjoni. F'sens il-gvern, all right. Imma jiena nippretendi li jkollok oppożizzjoni però illi tkun hemm.
Però jekk hemm element ta' nies li xebgħu mill-politika u da jinħass għaliex l-esperjenza u l-prefiżjoni qed jgħiduna ta' kemm ħajkun hemm astensjonijiet, eċetera. Però jekk xebgħu mill-partiti kbar, imma n-nies donhom laqas għandhom aptit għall-partiti żgħar, Sandra. Għaliex intkom m'intkomx intkom forsi u ċuħ ġodda nt tgħid li ilek li l-ħaqt ftit tal-sena sena u nofsilu. Imma l-alternattiva il hemmhekk għal 30 sena u fuqhom, 40 sena fuqhom. Għaliex m'hemmx dak l-aptit? Jekk xebgħu mill-kbar, għaliex m'għandhomx aptit fiż-żgħar?
Għaliex il-politika tjagħmlu ċittadini huma stess bil-protesti tagħhom, bil-sit-ins tagħhom, bil-laqgħat tagħhom, però aħna rridu nuruhom li fl-aħħar mill-aħħar hemm bżonn il-politika biex jitmexxa l-pajjiż, hemm bżonn il-politika biex ikun hawn xi forma ta' ordni. U allura aħna iva rridu naħdmu rridu.
Jiġifieri m'hawnx ordni? F'dan il-pajjiż m'hawnx ordni?
Le.
Fejn ma tarax l-ordni?
F'dak li għandu x'jaqsam fil-sikurezza fuq il-bini, fit-toroq kemm tissuq. Ma narawx, hemm kaos barra fit-toroq, dak li għandu x'jaqsam f'ġustizzja, in-nies qed iħossuhom li hawn impunità across the board u m'hemm ħadd li jista' jiddefendihom u dik qed tinħass anke fuq is-saħħa mentali tagħhom għaliex qed jaraw li ċertu nies huma aktar privileġġjati minn oħrajn, li għal ċertu nies hemm ta' serje u ta' serje B li għamlu ħażin huma nagħlqu għajnejhom u jekk inti tiħu żball f'xi karta tal-vat jiġu għalik u jaqbżu.
Konvinta li n-nies trid iktar infurzar tal-liġi jew inkella n-nies jgħidu li ħalluna ħa naħdmu?
Nemmen li jriduha għaliex fl-aħħar mill-aħħar qed tipproteġi anke lilek. Jekk inti tisfa vittma, fl-aħħar mill-aħħar jekk ħaddur mu ħassib il-ħadd. Mela inti titaħseb li xi darba ħad iġri lilek. Issa jekk hawn min jaħseb li tajjeb li dan libertinaġġ, għax dimix libertà, dan huwa libertinaġġ, huwa tajjeb, jibqa' tajjeb sakemm ma tmislilu.
Dawn is-sentimenti li qed tgħid Sandra, inti Samuel illi ħadd tikkontesta bħala kandidat għal elezzjoni tal-Kunsill Lokali ta' ħalbalzan. In-nies meta tiltaqa' magħhom jirriflettu dak li qed tgħidlek Sandra jew għandhom realtajiet differenti. X'i jgħidulek in-nies?
Bħala maġġoranza l-insipina, in-nies huma kwaj tifhem jaċċettaw kandidat tat-tielet parti tal-inqas fil-lokalità tiegħi. Forsi mhumiex in-number one ADPD, però jarfu li hemm bżonn tibdila, jarfu li hawn problema kemm fil-gvern kif ukoll fl-oppożizzjoni. Jarfu li hemm bżonn tielet vuċi, forsi vuċi żagħżugħ, mhumiex bi forsin, forsi vuċi aħdar, kulħadd qed jindona, il-maġġoranza assoluta għalqas fejn ħabatina qegħdin jindonawha. Kulħadd qed jara kif Alessandra u kaos, m'hawnx responsabilità. Għaw korruzzjoni kol fejt ħare.
Hemm inti bħala kunsillier, issa nsaqsikom Brian, Janet u kompli inti Sangwe. Bħala kunsillier, inti x'tista' twiegħed? Inti marbut, inti l-awtorità li għandek bħala kunsillier bħala sindku hija veru ristretta anke kif toħroġ mill-liġi, anzi kważi kważi il-ftit li kellhom il-gvern jiena nara illi ħonqu u koll kważi tieħed minn tagħhom. Allura inti qed twiegħdhom affarijiet illi ma tistax tpoġġi fil-prattika, jew inkella bħalma qalet Sandra inti tkun qisek il-qassis u nisiġu errumijak imma ma tistax ittihom soluzzjonijiet.
Soluzzjonijiet tistgħu nipprovdu fuq livell lokali ovvjament, ħan nagħti eżempju żgħir, jiena persuna li ma nsuqx korozza, jiena bir-rota immur kull imkien. Jiena waħda mid-doveri tiegħi kieku tkun li l-lokalità tiegħi nagħmilha aktar aċċessibbli li xi ħadd jista' ma jiżax korozza pereżempju. Ġifieri li inti ġotriq li jgħaddu ħafna nies minnha ħantik eżempju fejn ċimiterju fejn kien hemm ħafna xjuħ m'hemmx zebra crossings pereżempju. Di responsabilità pereżempju.
Imma jekk inti ħadd tagħmel inti bl-esperjenza tiegħek Brian, jekk inti ħadd tagħmel żona pedonali ħadd toġob il-ħams ir-ruħ u se taqla pandemonju għal elfruħ. Per eżempju, meta pruvaw jagħmlu xi ħaġek il-mosta, per eżempju, għam chaos u l-pjazza, l-proġett tal-pjazza bidu kien maħsub li jkun parti minnu pedonali illum il-karozzi reġgħu għas-sedja wkoll minn.
L-ewwel ngħidlek tirrifletti l-marda nazzjonali li għandna fejn il-karozza tirrenja. Imma fuq bażi lokali fejn ħafna kunsilli joqsu u fejn hemmhekk Iva, tista' jkun hemm ħidma ħjar minn kunsilliera, hija li jkun hemm konsultazzjoni vera ma' kull min hu involut. Ħafna drabi anka fi mod partikolari nitkellem fil-lokalità ta' Marsa Scala, jikkonsultaw ma' kulħadd barra mar-residenti, barra ma' min ħajintlaqat. U allura nisbħu fil-ħodu u nsibu affarijiet u proġetti li laqas ikolna idea dwarhom. Il-każ klassiku kien il-każ tal-Marina fejn qabel ma ħarġet pubblika kien tiġa kien hemm diskussjonijiet biex ngħidu hekk bil-kamra magħluqa, imma dawn ma waslux għand iċ-ċittadini. U mbagħad l-isfortuna kienet u hemmhekk fejn kunsill attiv u kunsilliera li verament iġibu l-interessi ta' ċittadini l-ewwel għandhom ikunu fuq quddiem li huma stess ikunu fuq quddiem anka fejn iċ-ċittadini jipprotestaw. Fil-każ tal-Marina, pereżempju, il-Kunsill jisur reluctant li lej l-aħħar li mbagħad ħa pożizzjoni ċara lill-Marina l-proġett kif kienet jiġi propost ma kienx aċċettabbli.
Jiġifieri donnok tittajt li s-sejħa l-bidla fid-deċiżjoni in-nies għamluha iktar mill-kunsil.
Fil-każ ta' Marsa Scala, fil-waqt li l-kunsill u l-kunsilliera għandhom anka fejn kif qatt sew inti m'għandhomx ir-responsabbilità diretta, imma jistgħu jagħmlu ħafna pressjoni fuq l-autoritajiet konċernati biex l-affarijiet isiru kif suppost. Każ ieħor issa nimxi mill-Marina għallum hija għandna problema kbira, mhux Marsa Scala biss, ma Marsa Scala waħda minnhom bl-imwejjed u s-siġġijiet li jokkupaw kull spazju pubbliku li jsibu. Ħafna drabi il-Kunsill.
Għadu kemm tkellem fuq l-Ombudsman din.
Iva, l-Ombudsman stess għal ċed tistennew biex timmultaw u min qiegħed jokkupa l-ispazji illegali tneħħulu dawk is-siġġijiet u l-imwejjed teħdu għomlu. Konna l-Mellieħa jumejn ilu għandek hemmhekk pjazza ingumbrata ila minn awwissu tas-sena l-oħra b'mod illegali assolut. U li jista' jagħmel il-Kunsill? Iva, l-Kunsill m'għandux is-seta' forsi li jmur jaqbadu jneħħihom u s-siġġijiet, imma kieku jiena qiegħed fil-Kunsill ta' kuljum nara isma. Intbatet dik l-email saret dik it-telefonata biex l-azzjoni tittieħed u l-ispazju f'dal-każ li huwa taċ-ċittadini jibqa' taċ-ċittadini?
Ġenit, minn tiġ dieħla għal politika populista mela, għaliex kif qed jgħidu sħabek hawnhekk trid tilfes il-kallijiet biex skont il-kap tal-partit iġġib l-ordni?
Fil-verità. Isni għazilt l-iktar partit impopolari. Ġifieri, però ma nixtieqx nillejbilja ruħi at this point mal-partiti l-oħra. Għax id-disappuntata ħafna. Jiena għalmin forsi nesini minħabba il-kostruzzjoni, tajjeb, għamilt 3 snin evakwata. tajjeb.
Inti li waqgħet lek id-dar
ta' Gwerda Manġa.
Ta' triq tal-isptar.
Eżatt.
U għamilt numru ta' snin ma tgħix ġod-dar tiegħek.
Eżatt, tliet snin.
Għaliex kienu qed jibnu ħdejk.
Eżatt. Jiena.
Ġifi kienet di l-esperjenza li għax.
Di l-esperjenza jiena kabbit.
Tibda timmi li ta' fil-politika.
Jiena di l-esperjenza inħossa kabritni, tajjeb. Mentalment kważi kważi, kien hemm min tkisser, però jien inħossni li kbirt mentalment. Jiena dak iż-żmien kont naiv biżejjed.
Mela l-aċċident ġara?
Junju 2019.
Sewa, ħames snin ilu.
Issa, jiena kont dak iż-żmien kont naiv biżejjed illi kont naħseb illi jekk jiġrilek xi ħaġa ikun hemm l-awtoritajiet li ħajjnuk. U jiena dakinhar ma sibt lil-ħadd. L-ewwel ftit minuti itriq mimlija nies tajjeb u ħanaru se nagħmlu hekk f'daqqa waħda baħħ assolut u inti tinduna li qiegħed waħdek.
U dak ifisser il-ċittadin fis-sija tal-prova dawn l-istituzzjonijiet li suppost qegħdin hemmhekk għad-drittijiet u għall-valuri ta' ċittadin ta' ma ħadmux.
Inti ma ssib xejn. Issa jiena dawk it-tliet snin li għamilt ir-rabatt tajjeb, bdejt nara ħafna affarijiet isiru madwari, tiżbieħ u amazing tajjeb, ġifieri jiena bdejt induq. Xi ħaġa li qatt ma doqt il-pjetà. X'in rġgħet mort il-pjetà? Dur dawra madwari għattaw flok tranġaw l-affarijiet kważi kważi ddegradaw. Bħal speċi isni kont bad nidra anke naqra pjanta li hemm jiġifieri biex qegħdin ngħidu l-kunsill naħseb l-qasem ħadd tgħidi bidi hemmhekk, jiġifieri jiena qed infaqħar għax jiena persuna li jekk tagħmel xi ħaġa tajba. Jiena ninżalek il-kappell u ngħidlek proset, ġifieri mhux ġifieri dejjem. Ħafna jieħduni illi jiena maqdar, però it-tmaqdir tiegħi ħafna drabi jkun biex eye-opener biex xi ħaġa ssir aħjar. Tajjeb, dik l-intenzjoni tiegħi jiena dejjem hekk kienet. Insomma, imma dawn l-esperjenzi jiena ġabuni illi taqbad. Taqbad id-duq tajt mela di suppost pereżempju jinna f'Construction Agency hija m'hemm xejn, PA, Madonna m'hemm xejn, possibbli xin tal-Health and Safety niftakarni nċemp il-ħin.
Dan anzi qed tirrifletti mhux biss il-każ tiegħek partikolari mal-każ ta' Jean-Paul Sofia li skont l-inkjesta dawn il-ħafna regolaturi tal-gvern wieħed ma jitkellem
fil-fatt jiena xin ħareġ ir-riżultat tal-inkjesta pubblika. Jiena qisni kont naf eżatt. Kont nafhom diġà daw l-affarijiet, qatt mela minn tagħna għal daw baqa' ma nbidel xejn hu.
Mela, intkom kandidati ta' LADPT fuq livelli ta' konsilli lokali għandna l-Marsa Skala, il-Talpjeta u l-Ħalbalzan. Però inti Sandra Gawċi bħala chairperson tal-LADPT inti stess inti kandidata għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. U x'hekk? Kemm il-persuna għandek bħala kandidati fuq livelli lokali u livelli Ewropej?
Fuq livelli Ewropej għandna erba, jiena Ralf Kassar, Mina Tolu u Rachel Degwara u fuq livell lokali għandna seba sissa.
Aħna nieħdu pjaċir bħala Dipartiment tal-Public Policy li norganizzaw dal-kors li Mina Tolu hija studenta gradwata minn tagħna mid-Dipartiment tal-Public Policy l-istess bħal huwa Samuel Vella. Dan huwa l-kontribut li l-Università tagħti anke biss kandidati ġodda. Kif se tippreżenta ruħek inti Sandra u n-nies tiegħek għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew? X'għandek f'moħħok? Bħala partit u mhux biss għall-kandidatura individwali tiegħek. X'inhu l-miri tal-partit għall-elezzjonijiet li ġejjin?
Bħala partit huwa li across the board naraw li jiżdiedu l-voti tagħna ma Malta kollha peress li m'hemmx distretti infakkar li n-nies għax di xi ħaġa li jinsewha għal tal-Parlament Ewropew m'hemmx distretti allura dak li jkun jista' jivvutalna minn għawdex sa mar sa xlok li hija xi ħaġa importanti ħafna speċjalment għalina tat-tielet partit. Nemmnu li aħna nkomplu iva naħdmu fuq il-valuri ta' dak li għandu x'jaqsam fuq il-nieħdu ħsieb l-ambjent, dak li għandu x'jaqsam ukoll bħala living wage. Għaliex anka bħala European Green Party dik hija waħda mill-proposti tal-European Green sa x'aħna jekk niġu eletti mhux ħa naħdmu waħedna f'ġo vejkju imma ħa naħdmu fiħdan ta' partit li huwa r-raba' l-ikbar partit fil-Parlament Ewropew.
Il-familja tal-partiti Ewropej tal-Green, su xi. Però inti qed tirreferi b'mod partikolari li jekk mhux se tinbidel il-sistema elettorali ta' single transferable vote maqsuma fuq numru ta' distretti, hawnhekk partit żgħir la jindkom u qasħadd ieħor kważi l-chances huma minimi ħafna li jtella kandidat.
Il-President fil-fatt, il-President hekk aċċennat għal fatt ta' min isemmi per eżempju li.
Il-fatt li titbiddel is-sistema elettorali.
Ta' min isemmi li l-ewwel darba li l-Alternattiva Demokratika dak iż-żmien ħarġet tal-elezzjoni ġenerali, ma bqajtx insegwi ir-riżultati kollha sussegwenti, imma dik id-darba żgur kien hemm biżejjed voti globalment, nazzjonalment, li l-Alternattiva kisbet aktar minn kwota. Jiġifieri kieku.
Però fuq Malta kollha u mhux fuq id-distretti.
Li huwa dak li qed tirreferi għalih Sandra li dan huwa kif tinħadem is-sistema viżavi tal-Parlament Ewropew.
Eżatt, issa fil-Parlament Ewropew peress li għandek kwota fuq nazzjon sħiħ allura il-logħba tiġi iktar interessanti. Imma inti fuq livell Ewropew allura x'tip ta' viżjoni qegħdin twaslu? Ġifieri tal-Green Parties, tal-Green Family Parties?
Ifhem, hija l-viżjoni li fl-aħħar mill-aħħar irridu nabbraċċaw għaliex aħna ħa naħdmu magħhom u nemmen li jekk ikollna rappreżentanza fuq il-Green Party il-pajjiż ħajkollu iktar saħħa għaliex mhux ħajkun dejjem mal-SD u mal-PPE imma se jkun hemm ukoll rappreżentanza fuq il-European Greens. Jekk titella xi ħadd li kapaċi jaħdem ma' ħadd ieħor li kapaċi imexxi u ikun ta' ġit għal Malta, jista iva anka waħdux fl-ħar mill-aħħar. Anka fil-partiti l-oħra kull ma kellna żewġ rappreżentanzi, imexxi wkoll dak affarijiet li huma ta' ġit għal Malta. Hemm kwistjonijiet li aħna bħala gżira irid ikollna xi ħadd li huwa sod biżejjed biex jiġġieled għalihom. Għaliex inkella ħanħallu nies joqogħdu jastjenu, nies ma jivvutawx li jirrappreżentawna u li qegħdin hemm mal-paga u aħna mhux ħankunu hekk żgur.
Ejja ninżlu ftit iktar b'mod tanġibli u nixtieq minn kull għandu wieħed minnkom. X'inhuma il-punti saljenti, x'inhuma il-komandamenti tagħkom, x'inhuma il-red lines tagħkom bħala partit, jiġifieri din favur tagħha, din kontra tagħha. Issa din tista' tkun il-kaċċa, tista' tkun l-abord, tista' tkun il-qasam tax-xogħol. Ejdu li ftit. Xiftit mill-kredu politiku tagħkom fuq issue politics. Kieku jien bħala jew qed jisimgħuna eluf ta' nies illum hemm barra, jien nivvota lilkom fuq livell lokali, fuq livell Ewropew. Għalli ma riħ fil-qala inkun qed intikom id-dritt tal-vot tiegħi. Fiex temnu fissue politics?
Hawnhekk ġibt miegħi dokument li wasal fil-fażi finali biex jiġi approvat. Tal-ħidma li kunsilleri eletti f'isem Lady Bidi ħajfokaw fuqha. U hemm sitt punti bażiċi. Dawn huma l-arfien ekoloġiku, inna nitkellmu dwarha issa l-arfien ekoloġiku, il-ġustizzja soċjali, demokrazija parteċipattiva, in-nonvjolenza, is-sostenibilità u r-rispett lejn id-diversità. U dawn kollha li ovvjament huma ideali b'saħħithom ħafna, jistgħu jiġu implementati anka fuq livell lokali. Aktar qabel semmejt l-issju tal-ispazji pubbliċi li jittieħdu minn negozji u ma jibqgħux aċċessibbli għan-nies. Għandek il-problema f'ħafna lokalitajiet tal-fernezija ta' bini li dana minnu nnifsu qed jikkawża ħafna dannu għal-residenti bil-mod kif isir, bil-mod kif għandek f'sejjes u trabijiet f'ħinijiet differenti tal-ġurnata, minkejja li għandek ir-regolamenti, imma kif qalet Ġenit l-awtoritajiet meta tridhom ma ssibhomx. Hemm li semma sem il-kwistjoni ta' li ikun aktar faċli li wieħed jinqeda fil-lokalità tiegħu stess b'mezzi mhux il-karozza.
Daħlet nixtejn daħħal Samuel, imma daħlet semmija li kitbit li qalt li isma qed nitkellmu għal Anna Pizzuto u qalt li l-alternattiva imma jekk tingħata xi forma ta' saħħa eżekuttiva permezz ta' siġġu, di tittamel bil-forsi l-kompromess sejx tittaqa' u titħaddet u tieħu deċiżjoni mal-oħra, jiġifieri il-prinċipji kollha li għadu kif semma Brian, dawn kollha f'livell ta' kompromess għax dejjem tridu tingħaqdu ma' xi ħadd ieħor.
Kompromess imma bil-inżomm ukoll mal-prinċipji tagħna aħna aktar dik hija l-ewwel ħaġa. Aħna jekk ikollna poteri eżekuttivi kif qed tgħid għandna, inkunu bħal inżommu rriedni u qassa taż-żewġ partiti fl-aħħar mill-aħħar il-ġid komuni li hija xi ħaġa li ma tantx għadna nisimgħu dwar għax kulħadd jsu qrid jiġbed le.
L-individwaliżmu li semma.
Eżatt, eżatt. Imma jiena mpoġġi fuq quddiem il-ġid komuni. Mela dik se kun ta' priorità għalina. Din ħajgawdi biss grupp ta' nies jew ħajgawdi il-maġġoranza ta' nies. Sissa kellna nies fil-Parlament li taw importanza l-grupp ta' nies ġeneralment dawk li għandhom il-flus. U jien dik hija xi ħaġa li turtani ħafna
għaliex. Ġifintom temnu li mhux kulħadd mexa l-quddiem bit-titjib ekonomiku li għaw. Ġifieri żvilupp ekonomiku għandna.
Iva, naqblu.
Imma mhux kulħadd mexa bl-istess rata.
Le, mhux kulħadd mexa bl-istess rata u wasal waqaf anzi sa ċertu livell ta' nies. Il-maġġoranza ta' nies dak li jgħixu bil-paga, ma laħaqx dak il-livell ta' sinjuri żgħar li jridu jbellawna. Jiena nintaqa' ma' nies li jgħixu minn paga l-paga li ma jlaħqux, li jridu jaraw biex jagħmlu job tnejn tlieta, li ma jistgħux jaċċessaw għall-lawn, nitkellem anke fuq iż-żgħażagħ, jgħidu li Sandra jiena studjajt, jiena għandi xogħol tajjeb imur il-bank u jagħtini.
Tiltaqa' ma' sinjuri żgħar inti Samuel.
Sinjuri Żgħar, jiena FM.
Jiġifieri għajja ngħid tkellmu fi kliem iktar inqas politiku iktar soċjali. Il-middle class fiex tinsab?
Jiena issa kif nara jiena ma qed speċjalment minn sħabi.
Sewa minn perspettiva ta' żgħażagħ ta' 18-il sena.
Ma tantx nara li hemm middle class diretta, nara li hemm distanza bejnietom. Naf ħafna naf nies li huma komdi, dejjem hemm minnu komdu, però naf ħafna wkoll li qegħdin ibatu. Din hemm ħafna żgħażagħ taħpaq li qegħdin ibatu nagħmalta. Fil-fatt il-maġġoranza tan-nies sena fin żgħażagħ.
Ibatu f'liema sens.
Ma jafu.
Beżempju waħda mill-affarijiet li tihom fajnhom iż-żgħażagħ u toħroġ kemm il-darbija li dawna jgħidulek li jisma'. Sa 30 sena, jekk mhux iktar, jien ma naffordi għatli noħroġ ngħix għar-rasi ma jkolli bil-fors noqgħod fid-dar tal-ġenituri tiegħi. Sa aktar minn 30 sena li mhijiex in-norma fl-Ewropa u dan minħabba il-prezzijiet mu minkejja l-għajnuniet tal-gvern għax il-gvern jagħti għajnuniet.
Ma l-għajnuniet huma r-riżorji li jtik 10,000 euro fuq 10 snin hija daħ fil-wiċċ. U inti li nerġa' ngħid.
Ftit ħafna ġifieri.
Żgur li ftit ħafna. Meta tagħmelhom division, 1000 fuq sena ta'. Għal min dak daħ fil-wiċċ għalli u fl-aħħar mill-aħħar mhux qed hija għajnuna diretta għal min.
Hemm għajnuna l-first time buyers ukoll.
Eħe, ma xorta mhux biżejjed, għaliex meta tasal tara l-prezzijiet u tara l-pagi tan-nies, hemm diskrepanza enormi. Jiġifieri, waħda mill-proposti pereżempju tagħna hija li proprjetà vojta tiġi ntaxxata.
Kemm jinna ngħidu għadi, jiġifieri l-alternattiva prosit li terġa' tqajjimha, ma mhux l-ewwel darba li smajnija minn din l-alternattiva, għaliex hemm dik it-tip ta' reżistenza, għax ovvjament mhijiex naħseb jiena xi wieda elettorali li ġib il-voti.
Però naħseb li tant hawn proprjetà vojta u tant il-fatt tal-kirjiet għolja u tan-nuqqas ta' ċans li jkollok id-dar tiegħek saret. Problema kbira li l-proposta tagħna issa hija iktar valida minn qatt qabel għaliex in-nies Jien nara minn żmieni, 20 sena ilu ma kienx daqshekk impossibbli li tmur u titallab lowm u jtiegħulok mill-ewwel. Illum bil-prezzijiet li għandna b'dik kulħadd ifajjar in-numri bl-għaddoġġ biex imbagħad fl-aħħar mill-aħħar mur ara x'ikollok bi 300,000, qabel 300,000 ikollok villa, llum bi 300,000 ikollok kaxxa ta' sufarini biex tgħix fija. Eġifieri, u meta titqabbel ukoll ma' postijiet oħra fl-Ewropa, tara li l-ilna jtituna prezzoli u paga ħafna inqas mill-li
tisma. Samuel, inti tisma l-kap tal-partit tiegħek, għandek il-sħabek hawnhekk kollha jitkellmu fuq issue politics, etc., però inti fil-preżent qed tagħmel kors hawnhekk l-università fuq il-politika u l-governanza. Dalar fin, xeġġitik, kif tibda tipprova tibda tagħmel sens mill-kejos ta' madwar anke bl-edukazzjoni li qed tieħu.
Mela l-ewwel nies l-iktar ħaġa nara jiena hija li nista' actually nifhem x'nu jiġri mod aktar tekniku. Pereżempju l-aħjar eżempju hija meta toħroġ liġi min-naħa tal-Ewropa. Jiena personalment naf iktar issa xi tfisser dik il-liġi għal Malta, naf iktar teknikament din xi tagħmilna jekk hi tajba jew le. Però naf ukoll li hemm ċertu valuri ta' good governance, per eżempju, li issa għandi għenja miftuħa li jom. Iktar nista' ngħid dik tajba dik ħażina milli qatt qabel, per eżempju. Naf iktar x'għandu jiġri milli x'għed jiġri. Titgħallem taħseb fuq dak l-aspett. Mhux x'għed jiġri, x'għandu jiġri.
Min naħa tiegħek, il-ħidma tiegħek issa kap tal-partit Sandra, però wkoll kandidata għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew. Kif qed tiltaqa' man-nies? Jiġifieri aħna argument li veru jdejjaqni hija politika minn nies għan nies, skużi, mela għal min titku, jiġifieri għan nies titku. Inti taqa' fuq din il-kategorija politika ta' nies għan nies, jew inkella dik għandha issa x'għamma ta' klientaliżmu, nepotiżmu, inti x'tib ta' politika temmen fija u meta tmur għand in-nies, jew inkella kif qalet ġenet in-nies jiġu għandek. Inti x'tib ta' viżjoni tiegħu?
Tiegħu l-viżjoni tiegħi li hemm xi ħadd li effettivament se jagħmilhom ħajjithom aħjar milli hi. Imma ovvjament dejjem bil-parametri tal-liġi u kif suppost ġifieri ħadd m'għandu xejn iktar minn ħadd ieħor. Il-fatt li jiena lesta nieħu dawk il-nejn in-nies dawk li għandhom affarijiet li huma skomdi li ma kellhomx l-għajnuna la tal-PL u l-qas tal-PL, aħna nkunu dejjem dawk għax immortan dan għandan u saġejtantkom, ġifieri. U isibu iwa għajnuna, dejjem ovvjament fil-parametri tal-liġu fil-prinċipji tagħna, għax din hija xi ħaġa importantissima f'dawn iż-żminijiet fejn hawn ħafna korruzzjoni u jirrealizzaw in-nies li aħna vera m'aħniex fil-but ta' ħadd ieħor u li vera aħna maċ-ċittadini għaliex sabu faraġ fina, sabu għajnuna minn għandna u li anke l-fatt li nitkellmu fuq il-problemi tagħhom li nagħtu vuċi problemi tagħhom meta law wieħed qas li ieħor marit qas biss jitkellem, jaraw li daw għand nista' nsib faraġ fihom nista' indu.
Jiena nemmnek b'qalbi kollha illi n-nies ġew għandkom komunitajiet sħaħ ta'. Komunitajiet sħaħ ġew għandkom għas-soljef biex twaslulhom il-messaġġ. Biex tagħmlu l-pressjoni intom għandhom tagħhom qudiem l-awtoritajiet. Imma għaliex in-nies baqgħu daqstant bidejhom ibsin meta jiġu biex jagħtukom il-vot. Jista' jkun lin-nies u jużawkom u jarmukom.
Ifhem, nista' rridu noħdu għan consideration għax jiena ran qudiem wiċċi ġifieri, jiġu nies fuq hekk wiċċhom ferħan jixel, jgħidu kemm nieħu gost nisimek titkellem kemm dak, kif ngħidilhom jirġa' l-elezzjoni? Pum! Tara ħajt, litteralment hekk, jisek għadda b'tilhom barmi l-kiesaħ tal-ilma, u hemm ninnuta għax tant hija xi ħaġa litteralment kważi fiżika li tħoss se jsaq daqqa ta' ħarta f'wiċċek.
Meta inti jitqabbel il-mod ta' kif jaħsbuha il-Maltin b'mod ġenerali sew għaliex ma tistax tiġġeneralizza u inti li għext barra, Brian. Hemm din iċ-ċertu biża forsi tal-Maltin illi jippruvaw li xi ħaġa ġdid fil-politika.
Jiena naħseb mhix kwistjoni ta' biża, hija kwistjoni ta' iċ-ċirku fizzjuż li tħallna fih,
li
pero da ċirku fizzjosi lu issa dis-sena 60 sena indipendenza mill-indipendenza law baqa ma kellniex partiti żgħar fil-parlament.
U naħseb li mhux taf xej il-President ħasset li għandha tirrimarka li hemm bżonn isir xi ħaġa għax mhijiex xi ħaġa ħelti għad-demokrazija ta' pajjiżna li ma tagħtix lok għaliex dana n-nies l-ewwel net irid jisimgħu il-messaġġ tiegħek issa kif tkellimna aktar qabel. Il-ċansijiet li jisimgħu il-messaġġi tal-ADPD huma limitati vis-a-vis il-partit il-kbar, il-partit il-kbar għandhom saħan sit.
Ma hawnhekk għamiltu naqasbal strateġiku għaliex intkom bħala partit kellkom ir-radju u kapital jekk ma ssir żball mhux intkom ta' qabilkom u ddeċidew li jgħalquh. Jiġifieri kellkom medium illi ma bqajtux issekuh. U ta' ħasra għaliex il-vuċi tagħkom hija mhux iċċensurata għax ħadd ma jiġi jagħmilek is-sarima, imma iżommuk il-bot mill-mikrofonu ħalli inti ma tinstemax.
Dik hija realtà, dik hija realtà li
u għalhekk ħassejt il-bżonn hawnhekk jiena illi nagħti ċ-ċans illum lilkom ġimgħa l-oħra kellna lill-parti tabba u jgħidu li ma kif ta' tiddaqsek. Ma nagħtix opportunità lill-partit iż-żgħar, mela għalment ridni nagħti lill-partit il-kbar il-ħin kollu jimburbardjawna minn kullum kien.
U aħna ovvjament.
Għana rridu l-vuċijiet l-oħra.
Eżatt. U aħna napprezzaw jiġifieri.
Sakemm dawn il-vuċijiet ikunu raġonevoli jew ma jkunux razzisti, ħana nagħmilha ċara. Però intkom vuċi raġonevoli ħafna.
Grazzi.
U napprezzaw aħna l-inizjattivi bħal tiegħek aw mezzi tal-medja oħra li jtuna l-opportunità li nsemmgħu leħinna, imma ovvjament jinstema ħafna ikbar il-ħoss taż-żewġ partijiet il-kbar.
Ġenit, allura il-kandidatura tiegħek kif għall-Kunsill tal-Pjetà? Kif qed tippreżenta? Ġifieri, kif qed tilħaq? Inti tgħid li ma tmurx għand in-nies, mela x'tagħmel biex
tikkomunika. Jiena l-iktar li nuża Facebook, ġifieri isni nkun qed noħroġ il-ħsibijiet tiegħi fuq Facebook ħafna drabi. U qisu mill-qoh għand in-nies għax ikolli ħafna messaġġi ġifieri tkellem fuq dieju, tkellem fuq l-oħra. Isom in-nies inħossom. Hemm ċerta biża, ma nistax nifhem, ishom jużaw lili biex noħroġ il-messaġġ tagħhom ovvjament.
Jiena naħseb li anke l-esperjenza tiegħi nagħlem il-politika hawnhekk, mhux biss dak li qed tħoss mhux biss tħossu, dik hija verità. In-nies minkejja kollox tibża titkellem.
Forsi
u da tal-fejn.
Fejn ikunu jaħdmu, forsi jibżgħu li jitilfu x-xogħol. Jien nibda anka pereżempju ħafna jgħidulhom trolls għax ikun.
Ħa ngħidilek il-partit il-kbar għandhom mozzu medi ta' kif ipattujilek. Jekk titkellem.
Profiles pereżempju b'ritratti mhumiex veritieri, jiġifieri aħna nafhom, ma jiena naf illi warajh hemm persuna. Di persuna di mhux AI tajjeb, jiġifieri dea anka ċertu hate speech u tibda tajt imma da xem warajh. U anka ninnota jiena għandi 49 tajjeb, qabel kellna ċertu stima li l-politikanti jiena niftakarni ġifieri, kważi kważi kont inħossom it-tziet tiegħi ċertu politikanti, illum il-ġurnata jisom għal ħafna nies, naħseb jiena naqsu ċertu fiduċja f'ċertu nies, imbagħad hemm ċertu nies partikolari għandhom fiduċja ħafna fihom imma x'edin jiggwadanjaw personalment bil-fors tajjeb, u s-sentiment tiegħi li qed kważi kważi qed nieħu pjaċir bih illi meta jinqala xi ħaġa, pereżempju ta' Marsa Skala jew tal-Mosta Milux, meta bdew jinqalgħu dawk is-siġar, illi il-poplu għal le, anka ta' ġon Pol Sofija, mela qatrajna massa ta' nies daqse kbira tajt le ma jistax ikun nibqgħu sejrin hekk jien qatt ma rajta di, jiġifieri n-nies deep down, jiena nemmen illi mxebbajn, però għandhom dik il-biża' illi jivvutaw għal l-alternattiva. Tajjeb, li fil-verità li jistgħu jippruvaw. jipprovaw u jaraw kif immorru.
Waqt li din nitkellmu intkom għandkom każ qudiem il-qorti kostituzzjonali vis-a-vis il-dik li intkom tgħidu li hija sistema elettorali illi mhijiex ġusta. U qed tgħidu hawnhekk skont il-dak tagħkom illi hopefully approaching its conclusion. X'qed jiġri hemmhekk? Għaliex ftaħtu għad il-kawża kostituzzjonali?
Taħnija dik il-kawża li fl-aħħar elezzjoni ġenerali ġibna 1.6% tal-voti li hija kważi siġġu ftit. U ħassejna li qed niġu diskriminati li m'għandniex siġġu. U allura
fuq dik tal-gender mechanism.
U tal-gender mechanism ukoll.
U tal-proporzjonali. Ħaddem fuq livell l-istess distrettuali u mhux.
U wkoll fuq tal-proporzjonat. Aħna bħala partit irridu li jkun hemm minimum threshold li hemm bżonn li naħdmu fuqha biex dak li jkun meta jaħloq dik il-minimum threshold nazzjonali ikollu dritt għal siġġu. U hemm bżonn li jħobfu li dan din il-kawża tkun favorina ħalli minn hemm nibdew inċaħal u jsiru r-riformi li hemm bżonn. Għaliex jiena iddejjaqni li jiena parti żgħir għax bħalmet fil-bidu meta lħaqt żgħir u Sandra ma jmorux flimkien. Nemmen li għandna lok fejn ikbru billi nuru li aħna validi billi naħdmu u jekk din nirbħu din il-kawża hemmhekk isir iċċaqli. U minn hemm in-nies jibdew jingħataw jħossu li jistgħu iktar jafdawna bil-vot tagħna għaliex iħossu li iva daw jistgħu ikollhom siġġu mhux qed għataw qalbhom għaliex ma' snin u rew li fuq tad-distretti diffiċli ħafna li jitla xi ħadd.
Kurzita għandi, Samuel, inti bħala żagħżugħ, kif tħabbibt ma' Lady PD? Ġifieri ma naħsibx li tkun l-ewwel għażla li taqa' f'moħħok, mhux l-iktar partit l-iktar li tisma' bih ta' kuljum. Minn fejn ġie din ix-xewqa?
Mela, l-ewwel nies jiena ġej minn familja fejn il-politika qatt ma kienet issemma, so jiena twilit totalment neutrali. Għalkemm kelli naħa kulur naħa kulur ieħor, id-dar qatt ma tkellmet il-politika. Jina l-istorja tiegħi bdiet f'verità fl-iskola sekondarja, għax il-kap tal-iskola tiegħi kien Mario Mallia, allura minn hemm jisni smet l-alternativa u ħadd isa' image tajba ħabba ser Mallia. U mbagħad wara jisni bdejt sixth form.
Mela kont is-Saint Edwards inti?
Le,
Saint Albert.
U mara jisni bdejt sixth form, dejt tinduna ċertu affarijiet, tinduna ċertu tipo dej tisma' każ tgħid din għala ġrat. Tara l-oppożizzjoni x'qed tgħid? Meta jagħmlu xejn. Jgħidu għamet jagħmlu xejn ma. Mbagħad qatt ma jistax ikun ħaneqpa' nħares leja, tiġri, u ngħid ma jistax ikun ħa nagħmel xi ħaġa. U minn hemm bdejt insegwi, rajt li hawn l-elezzjonijiet u tkellim ta' mal-eżekuttiv.
Brian, meta inti issa kifet kont fil-Kunsilli Lokali fil-bidu tagħhom 30 sen ilu llum qed terġa' tikkontesta, hemm element ta' deja vu jew hemm elementi innovattivi fil-mod ta' kif żviluppat il-logħba politika f'Malta?
Hemm l-isfortuna kif semmejt anke ċennajt għalih inti li l-Kunsilli Lokali mhux biss il-poteri tagħhom tnaqru, imma anke l-mod kif wieħed iħares lejhom. Sfortunatament, il-Kunsilli Lokali llum jiġu trattati qishom estensjoni tal-customer care tal-Gvern. Imma kif aċċennajtlek qabel huwa sta' għall-kunsillier individwali li jaraw, ovvjament fi ħdan il-kunsill, li jaraw li ma jkunux hekk, li ma jkunux sempliċement messaġġiera għad-departamenti tal-gvern u ikunu verament il-vuċi tal-residenti.
Imma residenti għat għandhom fiduċja fil-Kunsilli Lokali jew għataw qalbhom minn hemm ukoll?
Jiena naħseb li għataw qalbhom, onestament. Però.
In-nies għataw qalbhom.
Ħanajlek, il-pjetà kważi kważi ilu ma jsir xi ħaġa sura ta' nies. Jiġifieri għadu kważi kważi verġni. Tajjeb, jiġifieri hemm ħafna xogħol li jista' jsir imma biħsieb. Jiena nara l-okalità toħra u kważi kważi ninqaras għaliex għax pereżempju nara rampa għall-wheelchair, tajjeb, u nara letteralment savi. U nibda ngħid da. Tista' tgħidli kif ħadd niżel il-wheelchair u ħaddur. Isom jamlu għom bladdoċ, isom jow jamlu għom apposta daw laffarijiet biex kemma jaqdux lil dak li jkun, ma nistax nifem. Anka per eżempju, rampi għal-garaxijiet, għarrajt, nemmen illi trid iddaħħal il-karozza fil-garax, imma kif il-bankina aktar aċċessibbli.
Il-bankini qegħdin għall-karozzi.
Qegħdin għall-karozzi u mhux għan-nies.
Mela fadal l-aħħar ftit ħinijiet ta' din l-ewwel sija tal-programm għaliex intkom issemmija mbagħad fit-tieni parti tal-programm se nitkellmu dwar il-politika f'diversi oqsma tal-arti ma dwar dan u aktar il-quddiem. Sandra. Il-messaċ tiegħek għal min qed jismana b'mod ġenerali l-ADPT fil-livell tal-Kunsilli Lokali, fil-livell ta' Parlament Ewropew u anka l-appell għal Maltin u l-Awċin.
Fit-8 ta' Ġunju ejjew nagħtu skoss is-sistema, ejjew nbidlu s-sitwazzjoni u nivvutaw ADPD. Ivvutaw lill-kandidati kollha tal-ADPD kemm għall-kunsilli kif ukoll għall-MEP, ħalli nagħtu xokk lis-sistema, ħalli nagħtu dik tbeż biża kif suppost. Toqgħodu x'id-dar, ħallux il-ħadd ieħor jiddeċidi għalikom, aqbdu r-riedni tal-pajjiż intom f'idejkom u bil-vot tagħkom tistgħu tagħmlu differenza. Oħorġu u ivvutaw ADPD.
Ġifri, tajtna dak li tistenna minn kap tal-partit. Imma x'intom tagħmlu biex tittepjaw fuq dawk in-nies li inti implikajtom għal dawk li se joqogħdu d-dar iridu jużaw is-silenzju tagħhom forsi bħala protesta. Għandkom strateġija kif dawn in-nies tistgħu toħorġuhom intom flok il-partit il-kbar? Jew inkella l-fiduċja fil-politika ntilfet mhux fil-partiti imma fl-eżerċizzju politiku nnifsu.
L-istrateġija hija li nkunu hemm fejn hemm bżonn. U hija ħaġa kapillari b'ħafna xogħol, b'ħafna iwa tintaqgħu tħabbad mal-bibien tan-nies biex turihom li inti valida u tmexxi l-proposti sek għandek mini meeting f'kull dar ta' persuna. U titkun jiena ħossa anka r-responsabilità bħala chairperson li iva għal kull dar, għal kull min jgħid, anka min jikteb jien, jgħid kif mhux ħanivvota, mhur insibu, nkellmu, ngħidlu tiex nintaqgħu, tiex nitkellmu, anka ġi nitkellmu online u nipprova nfehmu l-affarijiet. Eħe, hija biċċa xogħol iebsa kapillari imma li qed nagħmilha anke bl-għajnuna ta' sħabi, però nħossha r-responsabilità fuqi u qed nagħmilha pratikament across the clock għax jgħiduli mela weġibni, l-ewwel ħaġa li jgħiduli n-nies, ara mela l-ewwel weġibni jien. Ħadd ieħor ma jweġibniex jew qas biss jagħti każi, u dik hija qed in-nies qed jaraw għad id-differenza li jibatuli messaġġ u jġibhom dak il-ħin, li nintaqa' magħhom, li nisma' r-raġel tagħhom, li nara kif ngħinhom, mhux qisu ma ġara xejn, jgħidu li ġidda batlu jmer qatt ma ta' każi, u n-nies qed jaraw għad
differenza. Imma għandkom responsabilità kbira, għax jekk numru ta' voti li intkom tistgħu takkwistgħu huma voti mhux għax jemnu fikom imma voti ta' protesta kontra ħadd ieħor. Issa l-aġala darba votawkom, issa tidu turuhom li dak il-vot tagħhom mhux biss kien sempliċiment ta' protesta imma li se sarfu dak il-vot tagħhom f'ħidma lokali jew Ewropea.
Din tiġa provajnija kemm il-darba kellna fuq livell lokali kandidati eletti, kunsillieri eletti li ġabu bidla fil-lokalità, introduċew affarijiet, per eżempju semma Samuel, aċċessibilità akbar għall-użu tar-roti, insistenza fuq servizzi fejn ma kienux jeżistu, librerija pubblika per eżempju li infetħet jew ħadd infetaħ dalwaqt f'ħadd tard li kienet waħda mill-proġetti ewlenin li kien irsista fuqhom Ralf Kassar meta kien fil-lokalità. Jiġifieri fejn ingħatajna ċ-ċans nista' ngħid buċċa minn quddiem li aħna konna hemm għan-nies u d-deliverjajna. U għalhekk jiena nirrepeti l-appell li għamlet Sandra li issa f'idej in-nies għafdawna u fit-8 ta' Ġunju iva hemm bżonn li tivvutaw ADPD.
Jiena kolli ċans nerġa' nistiednek Sandra minn issa sa Ġunju nippruvaw dejjem. Sandra Gawċi, Samuel Vella, Janet Walker, Brian Deċelis, nirringrazzjakom li kontu magħna l-kumplament tal-tmiem il-ġimgħa mill-aħjar intkom is-semmija bqgħu magħna għaliex agora ikompli wara din il-pawsa qasira li għandna.
The future of sound is here. 4K high-res audio, only on DAB+.
Jekk imnikket waħdek jew muġuh hemm min lesti semak. Crisis Resolution Malta jipprovdilek lajnuna li għandek bżonn. Ċempel 9933996.
Sirt naf li ibni gej. Qed inħossni fallejt bħala ġenitur. X'għamilt ħażin imma?
Tfalli bħala ġenitur? Mhux jekk ikollok ibnek gej. Imma jekk ma taċċettaħx bħala ibnek.
Ibnek jew bintek huma gej mhux għax rabbejthom ħażin. Lanqas minħabba xi ħaġa li għamilt int. Li tkun gej huwa varjant normali li jinsab f'minoranza ta' bnedmin.
Drakma Parents. Support group għal ġenituri bullet gej jew trans. Drakma Parents. Hemm għalik f'kull ħin. Ċempel 9945-4581.
Żomm bilanċ bejn il-mistrieħ u x-xogħol u d-divertiment. Qassam il-ħin sew biex tara li jkollok ċans għal kollox. Ħossib investi fis-saħħa mentali tiegħek u jekk tħoss li għandek bżonn lajnuna ċempel 1-579-1579. Il-linja nazzjonali tas-saħħa mentali disponibbli għalik 24 siegħa kuljum.
My dad is a superhero. He saves lives.
You too can be a superhero. Save lives. Give blood.
Campus Retro and More huwa program mużikali li jżommok f'burdata tajba matul il-weekend. Indoqlok mużika mill-passat kif ukoll dik mill-present. Għalhekk, għamel appuntament miegħi Geo De Bono kull nhar ta' ġimgħa fis-sitta ta' filgħaxija kif ukoll nhar ta' ħadd fid-disa u nofs ta' filgħodu. Dejjem fuq Campus 103.7.
Fagora tas-sib li ġej se jkollna intervista mal-professur Arnold Cassola. Fuq xiex? U għal xiex? U fuq min qed jitkellem il-kandidat indipendenti? Fit-tieni parti mbagħad tkunu miegħi għal mistoqsija jekk il-kotba, l-libreriji u l-arkivi għax fadal postum f'dinja diġitali. Kunu miegħi Mario Thomas Vassallo, is-sib li ġej fid-disa ta' filgħodu fuq l-istazzjon Campus 103.7. Meta l-ħin huwa l-10 u 3 minuti, anzi issa qalbu l-10 u 4 minuti, jiena Mario Thomas Vassallo nilqakom għal din għal-tieni parti tal-programm Agora tal-lum. U ngħidilkom il-verità, laqas naf kif ħanaqbad nippreżenta il-panel illi għandi għaliex huma nies illi għamlu suċċess f'ħajjithom u qegħdin ikomplu jagħmlu suċċess. Xi drabi naħseb li m'għandhom x'jaqsmu xejn ma' xulxin fil-fħil ħidma tagħhom, però qegħdin fuq l-istess panel. Tgħidu li biex ġej. Għandi miegħi lill-Maestro Michael Laws, kulħadd jafu bħala wieħed mill-kondutturi tal-Orkestra Nazzjonali, il-Dr. David Aloisio li huwa l-kap tad-Dipartiment tal-Malti fil-Junior College, għandi lill-Dr. Charles Xwiereb, mhux għax tal-Franċiżi hemm huwa x-xandar għex seba' ħajjiet Charles Xwiereb ma qasnaf minn fejn tibda tgħidlu u għandi wkoll lil ħabib tiegħi Andre De Battista illi fost oħrajn
huwa lettur fl-istudji Ewropej. Hemm xejn jaqgħodkom. U dalgħodu qegħdinhaw. Għaliex hux qegħdinhaw? Jiġifieri qisu programm bla aġenda. Il-bieraħ ġewwa s-sala Robert Samutħol, aħna ngħidejna żewġ kotba. Kif il-politika tinfiltra fl-isferi kollha tal-arti, mill-letteratura għall-films, mill-mużika għall-teatru, mill-arkitettura għall-graffiti fuq il-ħajt u fine arts. Kif se nippreżentawlhom dal-programm lin-nies? Se ngħidu, kif il-politika tinfiltra lilkom ukoll? Mela veru li l-politika tidħol f'kollox, per eżempju, fl-Orkestra Nazzjonali, Michael Laws, il-politika kif tidħol?
Tidħol bħalma kif qed tgħid inti tidħol f'kollox, u mhux biss l-orkestra fil-qasam mużikali għandha firxa kbira. Fil-qasam tiegħi partikolari fl-orkestra għandek istituzzjoni ta' numru kultant numru konsiderevoli ta' nies. Viċin il-mitruħa, għandu eżempju Malta għanna u laqqas waħda mill-akbar orkestri, għanna viċin il-mitruħ impiegati full time apparti minn nies li every now and then ngħidu lhom jiġi jaħdmu magħna part-time, fuq bażi part-time u kaġbil ukoll. U dawn in-nies ovvjament hemm titjhom sens ta' direzzjoni, ġifieri hemmhekk ġa tidħol il-politika, forsi fis-sens iktar wiesa tagħha biex ngħidek. Però fil-fatt fil-kapitlu li ktib dan il-ktib jinfejat li l-orkestra ta' Malta hija simbolu tal-istat, symbol of statehood. L-orkestra tirrifletti wkoll kif imexxi il-gvern minn kwaqt jiggverna, kif imexxi fil-pajjiż.
Issa hawnhekk għandna l-preżentatur ta' Isfar u Nnuklat, Charles Wiereb, illi programmi sħaħ, ma nafx kemm il-sens ilha, dwar il-kolonializmu 60 sena wara li ħadna l-indipendenza. U fil-fatt fir-riċerka tiegħek toħroġ Michael illi l-Orkestra Nazzjonali kienet l-Orkestra tal-Ammiral Ingliż.
Iva, fil-fatt l-ewwel kien orkestri qabel ovvjament imma. Però
tal-Ammiral.
Iva, tal-Ammiral kienet tal-flotta tal-Mediterran fil-fatt. L-ewwel orkestra li mbagħad saret eventwalment l-orkestra fil-armonika.
Ġifieri min xi ħaġa koloniali din.
Kienet xi ħaġa koloniali u anke
nazzjonali.
L-an tagħha ġifieri apparti milli kienet impjegata u mħallsa mill-direttament mill-gvern Ingliż. L-an tagħha prinċipalment kien ta' entertainment li doq waqt receptions.
U Malta, ħafna minnhom għax kienu stazzjonati hawnhekk.
Kienu Malta eħe. Bdew kienu fil-fatt pjegati tal-Navy fuq il-vapuri, però mbagħad kien hemm grupp minnhom qed insemmu xi 14-15-il rokki nu daw ta' ġifieri u ma kienu jseħħu l-orkestra
dakin.
Kienet ensemble eħe kienu jdoqqu fil-la. U mbagħad kultant dew idoqqu anka fil-dar tal-ammiral il-belt.
Ta' min isellem hawnhekk naħseb ta' Mario.
Iva, kunġi.
Permetti nsellmu
l-maestro Joseph Sammut
li kienu li mbidel minn Navy u ġvera.
Eżatt, miet il-ġimgħa li għaddiet fil-fleta ta'
kelli
97 sena.
Intervistajtu xi erba' darbiet ħamsa jiżgur.
Iva, fil-fatt parti mir-riċerka tiegħi kienet intervista ma' Joseph Sammut. Waħat minn tal-aħħar li jagħmel fil-fatt u ħadd pjaċir għax qal li ħafna affarijiet illi ħadd ma kien riċerkhom u kitibhom qabel.
Bdejna naraw anke aspetti politiċi fl-orkestra, l-mużika ħanitkellmu anke fuq kompożituri internazzjonali. Giuseppe Verdi kien fis-Senat tal-ewwel Senat Taljan. Inti David, inti tgħallem il-Malti, kemm il-lingwistika u kemm il-letteratura. Hemm elementi politiċi wkoll fil-qasam letterarju.
Ekku, għal ħares le, Mario, ġifieri l-letteratura minn dejjem imxiet tista' tgħid it-tfit mal-politika u dejjem it-trattata.
It-tfit għaliex dawn huma paċifisti jew inkella ikun hemm daqsxa waħda trekki bejn it-tfit.
Ikun hemm it-tnejn, imma ejja nibdew mill-kunċett le li kif għedna l-politika tolqot kollox u l-letteratura wara kollox hija titratta l-ħajja umana. Ġifieri bil-fors daw ħajislu f'xurġin. Qed tifhem, anzi jinna rom bħala ż-żewġ naħat tal-istess munita prattikament. Eħe, inti semmejt li jiena eħe nagħlem l-istudenti u fortunatament bħalissa fis-sillabu tal-avvanzat tal-Malti avvanzat nalmu il-poeziji ta' Oliver Friggieri li jena kif ta' fu ktibt il-kapitlu tiegħi fu Oliver Friggieri u minn dawn il-poeziji għandna sitta speċifikament jittrattaw il-politika fix-xena lokali l-aktar ejja ngħidu fit-tmeninijiet sewwa. Meta Oliver jiddeskrivi fil-fatt l-ewwel parti ta' tmeninijiet l-ewwel nofs jiddeskrivihom bħala l-għar perjodu għall-inqas f'ħajtu le bħala bniedem sensittiv apparti li esprima ruħu fil-gazzetti kif tafu le uża l-letteratura għal dan il-għan ukoll kif tafu ukoll l-aqwa romanz tiegħu fil-parlament Mike Brusciuri ta' 1986 jitratta propju din it-tema u koll kif jindika ismu. Eħe, jekk issaqsini kif jirrispondu, kif jirreaġixxu l-istudenti għalihom nista' ngħidlek li hemm ħafna interess meta naslu għal dawn il-poeziji politiċi, ġifri hemm maċċ mill-istudenti għal dan is-suġġett.
Mill-mużika għal-letteratura għal-fins. Inti f'dawna il-kodba li ġew introdotti il-bieraħ, we had the different faces of politics in visual and performative arts, u li oħor the different faces of politics in literature and music, u dan huwa programm ta' diskussjoni politika għalhekk sabu postom hawnhekk, inti titkellem dwar iċ-ċinema Franċiża. U fost oħrajn u l-kolonializmu eccetera wkoll għaliex.
It-tnej jorbtu u Mario.
Ekku.
Jorbtu għaliex it-tema u l-enija, hija disciplina għajdela jentijaj, minħabba l-fatt li jenni konċentra ħafna fuq identità u memoria kollettiva. Mela, qed nitkellmu fuq l-identità ta' poplu, l-identità ta' komunità wara kollox. Meta tarahom wieħed fuq iċ-ċinematografija Franċiża u l-identità kulturali tagħha kif tiġi riflessa fil-films. U tara wkoll l-essej lieħor tiegħi li did darba jitkellem dwar simboli f'dik li hija l-identità nazzjonali ta' nhar-Maltin wara kolonializmu fit-tul ta' żewġ sekli, tara ċertu parallel hemmhekk. U għalhekk sabu postu fil-ktieb ma' sħabna l-oħrajn għax fil-bidu iddijat x'għandhom komuni, kollha kontribwejna għadda u żewġ kotba miegħek u ma' Andres huwa. Imma l-idea li inti titkellem fuq l-identità għalkemm x'kultant niltaqa' ma' nies li għajdu li iwa aħna mhux ovvja li Malti, intix Malti biss għax għandek passaport Malti, intix Malti biss għaliex tirċievi u inti rreġistrat u tmur l-isptar jismgħu ta' Malti għax għandek l-ID card Maltija, eċetera, eċetera. Inti Malti wkoll kemm tħossok tippartjeni għall-artek. Sewwa issa meta naraw ċertu sondaġġi mhux dejjem jieħdu risposti ċari u tondi. Li tiltaqa' fis-sena l-oħra sondaġġ li issa naħseb għajjejna nsemmuh li 70% taż-żgħażagħ jippreferu xi futur tagħhom barra mill-pajjiż. Allura inti għandek sens.
Dak is-sondaġġ jimsaħħa sondaġġi oħra li saru iktar
reċenti. 25% pereżempju ta' tfal taħt 10 snin f'jannar li għadda ħarġu li l-ewwel lingwa tagħhom mhijiex il-Malti. Għandek ukoll il-każ ieħor ta' ħafna spekulaturi jiġu jitmelħu mill-ħdura, jiġu jitmelħu mix-xemx li qegħdin jgħattu bil-binjoli u daw jagħmlu preċiż bħall-kolonizzaturi li fejn joġobhom jibnu, daw kienu jibnu l-bariks u daw qed jibnu t-torrijiet. Ġifieri, meta toqgħod tara, issa ħarġet ukoll oħra kien hemm editorjal din il-ġimgħa li xi ħadd sejjaħlu Nation of Shopkeepers, il-bieraħ kien da f'gazzetta ewlenija bl-Ingliż. Jien sa fejna fi li studjajt ħafna l-Franċiżi, dik kien qala Napoleon fuq l-Ingliżi. They are a nation of shopkeepers, minħabba li l-imperu bnew fuq il-kummerċ, so fuq il-negozju. Sewwa marittimu li żied li jġibu mill-vant u jqasmu u xerduha mad-dinja kollha. Ġifieri, ara x'influwenzi kbar ħalla l-kolonializmu saħansitra ġifieri f'kull aspett kważi tal-ħajja li għandna.
Andre, inti wieħed mill-ko-edituri miegħi ta' dawn il-kotba, ma jiena mhux il-kotba għax in-nies mhux jaraw il-kotba, dan huwa programm tar-radju jew kellha jarawna live streaming ukoll. Andre, il-bieraħ inti qed waqt it-tnedija tal-ktieb, anke jekk taħrab mill-politika, il-politika jibqa' ċert li ħassibek. Issa unek għandek il-maestro tal-Orkestra Nazzjonali, il-kap tal-Malti fil-Junior College, Xandar, b'esperjenza kbira. Dawn kollha ntlaqtu minn elementi politika, mhux għax ħarġu għall-elezzjoni, imma xogħolhom huwa politiku wkoll.
Ekku, naħseb il-politika anki kif semma David iktar kmini, għandek żewġ naħatta l-istess moneta. Ġiri għandek minn banda jew l-istat, jew l-istituzzjoni tal-istat li jidħlu għall-proġett biex huma jkollhom viżjoni biex jipproġettaw viżjoni tal-istat. Issa jistgħu jagħmluha jew b'mod dirett bħal pereżempju jikkummissjonaw binja ġdida jew proġett ġdid, jew kellha b'mod indirett pereżempju fl-għażla tal-innu nazzjonali tal-bandiera. Ġiri kull stat.
Il-marċi li jdoqq meta jaħtru president.
Eżatt.
Żewġ Ingliżi il-marċi li daqgħu. Alla volja għanna l-surmast u d-dibna vera possibli bil-kompozituri kolla Malti, ma s-sebux t-nej, li doqqu l-Malti, kena bżonna zlu t-newċi id-dijiet inglisi.
Minna għal-oħram bat għandek innis li protestaw u jużaw mezzi artistiċi biex jiprotestaw kontra dak li l-istat qed jipprova jipproġetta lil dak li l-istat qed jipprova jagħmel. U din naħseb hija xi ħaġa li allura il-politika ma tistax taħrab minna, ma tistax taħrab minna mill-arti. U anke meta tkun arti biex ngħidu hekk jew espressjoni artistika mondana ħafna, jiena li hemmhekk nara kumment politiku wkoll. Ġifieri l-escapism f'ċertu espressjonijiet artistiċi u mużikali huwa wkoll naħseb kumment li.
Ġifieri l-arti tista' tintuża kemm bħala patronaġġ u kemm bħala sens ta' protesta. Dana tiltaqa' miegħu Michael, anka meta tistudja l-ħajja ta' ċertu kompożituri kbar. Inklusi r-Russi, Italjani, il-Ġermaniżi bħal Wagner.
Ir-Russi fi żmien l-Unjoni Sovjetika, pereżempju għandna eżempji kbar. Ta' nis li ma setawx ikomplu jikkompozitu, kien hemm ovvjament kontroll dirett fuq xi jiktbu l-kompożituri, mhux biss bħala ġener jekk jiktbux sinfoniji jew opri, imma anki l-istil tagħhom jiġifieri daħlu fuq it-tema anke l-istil il-lingwaġġ mużikali li jużaw daw. Allora kompożituri li rridu joħorġu minn dan isib bħal Stravinsky pereżempju, sabu li ma kellhomx post hemm u kellhom ibewġu jitilqu lejl Amerika ħafna minnhom jew lejl Ewropa. Kien hemm kompożituri oħra bħal Prokofjev, pereżempju, li l-istil tagħhom ma kellux diffikultà daqshekk, però mbagħad kien hemm kompożituri għalija l-iktar wieħed interessanti da, Shostakovich, illi ddeċida li jibqa' anke raġuni personali tiegħu ma jitlaqx mill-Unjoni Sovjetika. Dejjem hemm tħossik it-tensjoni fil-mużika tiegħu, illi ovvjament kellu bil-fors jikkuntenta
l-mixi.
Fil-fatt kien hemm darte fejn ġie ammonit ħafna kien qed jirriskja problemi kbar li huwa l-familja tiegħu. U reġa' lura kiteb xogħlijiet apposta biex jintogħġu, però dawk ix-xogħlijiet li kiteb, pereżempju mill-Sinfonija numru 7 Leningrad, kitibha biex jerġa' jagħmel paċi mal-istat biex ngħidlek. Imma hemm sens illum nafu li fija hemm sens ta' sarkażmu kważi. Però it's underlying, ġifieri b'mod sottili ħafna.
Meta mużiċisti kunu bħala studenti kunu wkoll qegħdin jgħaddu jiena naf li inti tgħallem hawnhekk l-Università ta' Malta. Dawn is-sentimenti, dal-kontestwalizzazzjoni, dal-kuntest politiku, soċjali, ekonomiku li fih ikunu tfasslu dawn is-sinfoniji kbar. Dak jgħaddi dak il-messaġġ ikollhom għarfin tagħhom.
Iva, żgur parti importanti ħafna fil-fatt meta nagħlmu għandna l-istorja tal-mużika intuha importanza kbira fil-kors tagħna. Però mhux biss storja tal-mużika magħluqa fiha nifisha, kif titratta ma' forum ta' arti oħra u speċjalment ma' l-politika, ma' dak li kien qed jiġri.
Kemm il-politiku jibża minn rumanz poezija? Ġifieri llum li taqra poezija favur is-siġar. David, hija diġà statement politiku.
Ekku.
U jista' jkun li tiġi ċensurat ukoll.
Eħe, u rridu nistudjaw ukoll il-fattur kemm tal-qari taj li fejn sejjer. Qabel ir-rumanz, pereżempju, kien iħall impatt ikbar aktarx millum. Sewwa jew il-poeżija kif iżaqsin fuq għaliex sempliċiment għax kienu jaqrawhom aktar. Illum il-ġurnata forsi ħalli iktar impatt video fuq TikTok. Tajjeb, għax tara immedjat.
Ta' 40 sekonda?
Ta' 40 sekonda, ġifiri mal-ewwel qed tiġi informat u gratifikat dak il-ħin, mill-inti krumanz, jiena pereżempju ma' kull politiku li niltaqa' dejjem ngħidilhom isma' importanti li taqraw ir-rumanz fil-Parlament ma' Gruffjuri, pereżempju, darba f'ħajjitkom bħala xi ħadd li qed fil-Parlament, tajjeb. Garanzija li naħseb laqasem 5% minnhom li qatrawh u għandi dubji tiegħi kemm għandhom kotba d-dar. Ġifieri l-istorja qed tinbidel u hija ħasra kbira. Batlek fuq dak l-argument forsi ma weġibtekx.
Ma minn kliemek ma tantx qed tinbidel għall-aħjar. Hekk donno kif.
Le naħseb qed tinbidel għall-ar fis-sens illi inqaset jagħtuhom importanza lill-poeti, lill-kittieba. Tajjeb, friġiri għandu poezija jissima il-poeta u l-politiku. Fejn diġet jil-menta fit-tmeninijiet illi l-politiku mhux qed jitrattaħ tajjeb qed jistmaħ ta' dudu li tista' tafġu jew nemusa li taffiġa kif trid.
Jista' jkun illum huwa irrelevanti għall-politiku?
Jekk il-politiku ma jaqrax, jekk il-politiku m'għandux kotba, jekk il-politiku l-poezija ma jistmajix, allura jsir irrelevanti.
Għandu ħin ħafna drabi.
Il-bieraħ
hemm. Ma naħseb skuża dik
ta' dan. Irreferejt Charles illi illi l-enfasi llum qiegħed iktar fuq elementi ta' xjenza, matematika iktar milli fuq l-arti, fuq il-kontribuzzjoni ta' l-arti lejn l-ekonomija, lejn il-politika u il-pajjiż. Ma nafx kux qed ninterpretak tajjeb jew żlugat.
Qed titkellem tajjeb ukoll fis-sens illi din it-tensjoni li hemm bejn ix-xjenzi u llum iridu ngħidu x-xjenza tiftaħ anke fid-dinja tal-internet, computers, sewwa, u tidħol ukoll, jiġifieri meta ngħidu x-xjenza issa. Kulmu tekniku kważi, inkluż anki l-accounts ħanajdu hekk, ħan nitkellmu biex nitfa' għalqa waħda, u fl-għalqa l-oħra l-arti li hija l-bażi ta' dawn il-kotba wkoll. Issa, dik it-tensjoni ilha hemm, jien niftakarni kemm il-darba fi programmi kulturali fuq it-television, Prisma Spectrum min jiftakarha tal-età tiegħi jista' jiftakarhom, kont nagħmel intervisti anke ma' barranin. Jiġi artist, per eżempju, minn barra, mill-Ġermanja, darba impressjonani, Peter f'Malta, x'iddawlu sabiħ, għax il-ġeblajja bajda. Imma mbagħad jgħidlek jiena tabib, jew jiena serġin, jew jiena naħdem fix-xjenza. U tgħidlu mhux kontrast dan, u kien jgħidli proprju għalhekk qed nagħmel xi ħaġa għax ħassejt void. Meta jien.
Charles, per eżempju, żewġ tobba Maltin Giuseppe Bonnici u Rużar Briffa waqfu u poeti. Waqfu l-aqda tal-Malti, per eżempju, u mbagħad saħan sitra Giuseppe Bonnici miskien ma tantx għex 33 sena biss, għax imma mel ħafna affarijiet fajtu Giuseppe Bonnici. Waqqaf ix-xirka tal-Irsin Malti, per eżempju, sa daw kienu importanti ngħidu kienu politiċi wkoll, per eżempju Giuseppe Bonnici, flimkien ma' Giuseppe Ketkuti, flimkien ma' Anton Buttigieġ waqfu ix-xirka tal-Irsin Malti, nitkellmu late 30s tajjeb. Ġifieri daw politiċi kif qed tgħid inti hemm minnhom tobba, imma araw kemm kienu jivvalutaw l-arti. Tajjeb u l-lingwa, għax imbagħad il-lingwa tuża biex tikteb il-poeżija r-romanzi tiegħek.
Ħala, parti kull ma rid nagħlaq fuq il-mistoqsija tiegħek, jiġifieri bejn xjenza, dit-tensjoni li hemm u l-arti. Milli rridu ngħidu huwa li llum di qiegħda tiġi enfasizzata iżjed. Aħna li nkollu l-università naħseb qed narawha fl-istudenti. F'dawk li huma fakultajiet tal-arti ikun hemm inqas studenti mill-flartijiet tax-xjenzi, tal-accounts, tal-computers. Għaliex? Għaliex issa qed jimxu wara l-flus ukoll. Dawk ix-xjenzi kollha, inkluż l-accounts biex ngħid nerġa' nirrepeti u l-computers, per eżempju, li huwa xi ħaġa reċenti ħafna ta' snin design, dawka iħallsu ħafna iżjed salarji tajbin u opportunitajiet kbar fejn jespandi student adapitada joħroġ jaħdem, mentri bl-arti aħna nafuha kulħadd jgħidha minn ikun artist ma jsirx artist biex isir senjur.
Però illum fil-industrija tal-kreattività hemm ħafna opportunitajiet
bladu.
Fost affarijiet oħra, l-ewwel ħaġa naraw ngħidu li dak li qegħdin isegwuna live streaming iż-żewġ kotba l-qoxra tagħhom tinsab inkwadrata fil-filmati diretti tal-live streaming. Però Andre Michael, fil-kotba nsibu per eżempju kif il-politika tinfiltra l-opra ta' Verdi, inkella il-Eurovision Song Contest, inkella il-Banet Maltin fl-irħula. Hija mela veru kullum kien hemm il-politika?
Iva tinfiltra propju f'kull qasam. Imma eħex dan huma
ġeneri differenti minn banda għall-Orkestra Nazzjonali għall-Eurovision.
U anki l-udjenza hija differenti. Ġifieri l-udjenza, pereżempju, waħda mill-affarijiet li personalment fl-istudju Ewropej, waħda mill-affarijiet li nħobb insemmi li aħna meta nitkellmu dwar pubbliku Ewropew. Fil-verità, ma tantx għandna okkażjonijiet fil-pubbliku Ewropew ikun miġbur bħala pubbliku wieħed, għax wara kollox l-aħbarijiet kulħadd jirċivihom bil-lingwa nazzjonali tal-post. U bil-prisma tal-post, ġifieri m'hemmx l-idea ta' aħbarijiet Ewropew sakemm inti ma tkunx dak li qed tfittxhom. Però mbagħad jew f'avvenimenti sportivi fejn għandek.
Ġifieri l-Ewropej m'għandniex l-ekwivalenti tas-CNN News, pereżempju.
Għandek il-Euronews, imma
Euronews.
Imma mhuwiex il-plattaforma ta' saħħet ta' daqs.
Ma daqs m'għandek pereżempju bħal pubbliku Malti, jew pubbliku Ingliżi, jew pubbliku Franċiż. M'għandekx il-kelma pubbliku Ewropew tista' tuża, imma kif ħadd iddefinija?
Frammentat.
Għax frammentat. Fil-avvenimenti sportivi u fil-Eurovision Song Contest, għalla volja mumiex avvenimenti uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, għandek forma ta' pubbliku Ewropew, għandek lingwa wahda.
Għalija li jem anomalija tal-Australia u Izrael u mafx.
Imma kien titħol il-politika.
Għax l-kolonializmu.
Eżatt, iġbiri l-idea li l-influenza, iġbiri li jekk kulturalment tkun Ewropew, mela runti parti mill-pubbliku Ewropew.
Tista' tkun fl-Awstralja.
Jiġifieri, ma nafx min tidħol għalija din, ma ħafna nies isaqsu ili. Imma kif il-limniefaħ Iżrael jikkompeti fil-Eurovision?
Speċjalment is-sena.
Biex pratikament biex tikkompeti fil-Eurovision kull ma jkollok bżonn wara li tkun membru fil-European Broadcasting Union. Jekk inti tkun membru tal-European Broadcasting Union li bihu għandek awtomatikament.
Mhux li tkun Ewropew.
Mhux li tkun Ewropew. Mbagħad għandek l-anomalija l-oħra, ġi pereżempju fil-futbol.
Ġifri għadapitata nistaw n-Nikaragwa jek tħallas fil-Eurovision.
Darba tħall Marok.
Emmek jitħol il-flus u l-arti.
Parwa għapli tmur per eżempju fil-vant il-biet.
Ġifri per l-Iranija di nitkelmu u nasib fl-artiklu li ktib provajtnet li l-idea tal-Ewropa, jekk tħares li kif evolva l-Eurovision Song Contest minn 1956 sa ġurnata tal-lum tara l-idea tal-Ewropa li qed tibdel. Għalbidu kien l-Ewropa tal-Punent bil-Jugoslavia x'il-Jugoslavia kienet qed tipprova twarrab minn mal-vant tal-Ewropa. U bil-mod il-mod il-kawżi politiċi li jaħarqu fl-Ewropa narawhom riflessi f'dan il-festival. Fl-istessin però, għalkemm hemm din l-idea tal-qda Ewropea, ma ninsewx li kemm fil-Eurovision Song Contest kemm fil-futbol, il-pajjiżi jikkompetu kontra xulxin biex jirbħu. Ġifieri għalla volja hemm din l-idea ta' udjenza waħda.
Hemm rivalità.
Imma xorta hemm rivalità.
Nsaqsi l-ewwel
il-Michael.
Nsaqsi l-ewwel il-Michael fuq mużika, u mbagħad nippreparakom għalikom it-tnejn fuq films. Charles u David. Biċċa mużika. Issa tista' tkun mużika ta' Beyoncé, jew ta' Rihanna, jew ta' Taylor Swift, u tista' tkun biċċa mużika klassika. Kemm għandha potenzjal li tqanqal sentimenti fost in-nies? Jista' jkun anka sentimenti ta' ribellioni.
Il-mużika.
Jew li tiftħilhom għajnejhom għar-realtajiet politiċi.
Li tqanqal sentimenti naħseb jew lan jew l-għanijiet prinċipali tagħha ġifieri issa. Jista' jkunu politiċi, jista' jkunu sentimenti forom oħra. Però ħafna drabi l-mużika fl-istorja ġiet indirizzata biex tqanqal sentimenti politiċi.
Jew tirrifletti nazzjonali jew
din-nijiet nazzjonali. Però anke mużika li m'għandix taqsam direttament ma' politika nsemmi każ ta' Beethoven pereżempju li jgħix fi żmien ir-Rivoluzzjoni Franċiża. Influenza ruħu forsi dinha ftit jafwa minn kompożituri li jgħidulhom kompożizzjoni della rivoluzzjoneri, kompożituri Franċiżi bħal Gosek, Meul, li il-Kwinta Sinfonija ta' Beethoven immodellata fuq Sinfonija ta' Gosek li kważi biċċiet minnha kkopjata.
Ma kellhom l-intenzjoni. kellhom l-intent
li
għajmu dak is-sentiment kważi kważi ta' rivoluzzjoni?
Beethoven kellu, ovvjament, ta' xerriva, u anki l-ewwel wieħed li ħareġ mis-sistema ta' patronax dirett li kien hemm fi żmien Mozart, kompożituri ta' qablu, u rrid ikun indipendenti bħala artista, mhux is-sens illum ngħidulu impjegat, ma rridx ikun impjegat imma self-employed biex ngħidlek biex nużaw termini moderni.
Mhux tal-orterjali.
Eżatt. U mbagħad hemm ovvjament dokument li semmejt inti ċars importanti ħafna li għandna ta' Beethoven.
Ma kienx jieħu direct commission.
Ma rridx lele. Meta kien jieħu commissions kien u jiddetta x'irid jagħmel mhux minn mi jikkommissjonah. Mhux minn ħajtih il-flus. Jiġifieri qed jisserva bis-sistema li kien hemm. Però on his own terms.
Kien qed jaddatta kummerċjalment għax l-erojka li semmi.
Huwa minnu pereżempju li Adolf Hitler kien jimmotiva ruħu anke minn Wagner, pereżempju.
Eżattament, fil-fatt hemm
is-sentiment Ġermaniż.
Kien hemm dawk iż-żewġ kompożituri Wagner u Bruckner li kien iħobbhom u maħabba dil-fatt hemm storikament daż-żewġ kompożituri sofrew. Ħafna drabi Wagner baqa' ħafna żmien ma jintaqx fl-Iżrael. Issa Wagner ma kellu l-ebda tort dirett il-Hitler ovvjament.
Il-Vietnam
kien. Għalkemm kien kontra l-Ebrej ukoll, ġifier kienet dinha ovvjament mhux Hitler kif nafu l-koll.
Issa meta tkun u ikollok inti li tittamel għażla ta' ċertu bċejjeċ ta' mużika x'jindaqqu waqt xi kunċerti jew hekk, jgħaddulek dal-ħsibijiet anke biex tagħtu xi kuntest lill-pubbliku biex jifhem iktar.
Ej, viva, jiena nħobbna minnhom ħafna li jkun hemm konnessjoni, kultant tkun sottili ħafna u mhix ovvja fil-fatt u din nħobb nuriha jew billi nintroduċi l-programm stess nagħmel ngħid żewġ kelmiet qabel kull silta, jew nikteb fil-programm nowsina stess. Li jkun hemm xi forma ħafna dabi tkun anka marbuta ma' politika, di mhux bil-fors tkun allaċċament mużikali bejn biċċiet li ħajjinda.
Issa inti, David, fuq il-film sul letteratura inti fil-kontribuzzjoni tiegħek tqabbel lill-kidba ta' Oliver Friggieri mal-film The Joker. The Joker ta' Joaquin Phoenix, li qed jgħidu li ħajkun hemm xi
rieddi.
X'saħħandu film rumanz biex in-nies tirreaġixxi? Jew inkellallhom xejn mhux xejn?
Iva, importanzi xi ħaġa żgħira fuq l-innijiet nazzjonali. Ta' min jgħid issemmiha wkoll tagħna illi Malta apparti l-innu ta' Dunkarm, l-innu nazzjonali ta' Dunkarm, kellna xi ħadd bħal Manuel Dimek illi xi darba wkoll kiteb innu. Imma l-istorja u l-politika riedet illi xi ħadd li ġie mill-klassi l-baxxa, xi ħadd illi huwa antikoloniali tajjeb, jiġi mwara b'dak kien innu li anqal ħafna emozzjoni.
U kien hemm ieħor fil-bidu tas-seklu li għadda li kien ispirat mit-Taljan. Italjani jiġifieri li kien ukoll marx tajjeb u Strickland meta kien fil-film.
U mbagħad tażilna wieħed
li ma jħalli
kif jista' jikkonferma wieħed piuttost kalm le bħala nnu Malti wieħed li jġib il-paċi u l-aqda. U fl-istess ħin jgħidlek irrispetta wkoll il-klassi soċjali, semma l-ħakim. Eħe, eżatt. Skużawni ma buġibtekx hemm. Iva, kif għatlek l-ewwel semmejtlek il-midja soċjali anke l-film u l-film għandu impatt qawwi ħafna sewwa, għax inti tmur huwa kompatt, ħa tara f'darba, ħa tara l-viżwal, ħa tisma', jiġifieri iva, il-film nemmen u hawnhekk nagħmel nota xkejkna kemm nixtieq li jkollna semmejt il-Manuel Dimek għal kombinazzjoni, kemm nixtieq li xi darba dawn in-nies il-kbar Maltin li huma minsijin ħafna drabi sempliċement billi għandna monument ma nħoss lil poplu jaf bihom ħafna, sewwa speċjalment fil-klassijiet. Tajjeb laqas qas jissemma Manuel Dimek. Kemm nixtieq li xi darba ħajjithom issir film. Tajjeb għandhom ħajja bellezza daw interessanti ġifier tagħmel l-isbaħ film biha. Ma nafx naħseb u ġibtek, naħseb.
Inkluż Vassalli,
mela, ma xek. Iva, mort narah jiena, ħadd pjaċir, imma ifimni għall-udjenza.
Vassalli sar drammu kol it-teatru Manuel.
Eżatt, ma daw kolla udjenza selettivi, żgħar, ma xed tilħaq l-istrati kollha soċjali, tajjeb il-film ara kemm jilħaq u jekk unġu ċinema pereżempju, imur jarah kulħadd u biftit flus.
Il-Franċiżi l-aħwa Lumjer ivvintaw it-teknoloġija tal- tal-ċinema, kif tħadmet il-sinema anke biex tkun ta' kummentarju politiku għal-affarijiet li kunu għaddejjin kontemporanejament, jew inkella tuża dak li ġara fil-passat biex tal-ert jak fuq affarijiet li qed jiġru fil-preżent?
Fil-fatt, u dan huwa suġġett ta' waħda mill-kontribuzzjonijiet tiegħi, jiġvera, li l-identità nazzjonali, kulturali, speċjalment Franċiża fiċ-ċinema. Ċinema, il-Franċiżi mhux biss vvintaw ċinema, imma għandhom mertu kbir li tawa dan livell politiku-kulturali. Ebda biex tajjeb ngħidu li fi Franza mhux id-diretturi tal-films huma kollha kummerċjali biss, ħafna li jissejħu auteur. Ġifieri li jkun l-om oter fisser autur li għandu ħsieb, li għandu filosofija warajha. Ħafna minnhom kważi jitħabtu minn ma daħarx bissal flus fiċ-ċinema, jitħabtu biex jiġu kwalifikati bħala oter u dan jagħmluh billi ċerti magazzins bħal Kajjerdu Sinema li huwa awtorevoli ħafna, jipprova jarhom iqishom bħala oter, ġifir biex jissir oter bħal Godard u hekk, dawna tittilħaq ċertu livell li tikkummenta, per eżempju, suġġetti li kienu favoriti għal ħafna snin il-destin tal-ħaddiem, il-ħaddiem kif jiġilet, illum minħabba ħafna korretezza politika, nerġaw għal-politika, issib li dawn is-suġġetti qegħdin mhux jaħarbuhom, imma pereżempju flok id-drittijiet tal-ħaddiem jitkellmu fuq problema ekonomika fil-pajjiż u allura jevitaw li ħajġu klassifikati li qed jiġġieldu ma' klassi partikulari. Tajjeb ngħidha x'il-biraħ semmejta fil-aġija u naħseb tinteressa lilna wkoll hawnhekk. Li tantu hekk daw il-diretturi oter li filosfu Franċiż jgħallem l-università ġifieri, huwa wkoll direttur tal-films u dan huwa Jean-Claude Monod. M-O-N-O-D minn ikun irid tifittxu, da fit-8 ta' Mejju li ġej, ġifier qed nitkellmu qas minn xahar, fit-8 ta' Mejju se joħroġ film li dan il-film jirrakkonta dak li ġara fis-seklu 18 lil waħda li kien jisima Anne Grandjean u li di miskina peress li ma kienix ċerta li ma hu l-ġeneru tagħha, suġġett li llum huwa f'idejna l-ħin kollu jaħraq. Sawa, di bidlet isima Jean-Baptiste u iż-żewġet mara oħra, għax hi kienet qed isruħha Jean-Baptiste. Issa da di għaddiet minn żewġ ġuri koroħ ħafna.
Daħireġ film?
Daħireġ film fit-8 ta' Mejju li ġej Franza. Issa il-problema ta' din għan Jean-Baptiste. Sewa fi żmiena dakinhar kienu qed jgħidula ermafrodite. Isa mara raġel, aħna konna ngħidu kważi bil-Malti, dan id-direttur, il-filosfu li għallem l-università llum li ħajħroġ dal-film, sawa da mar u ammetta f'intervisti li ġa sarulu, ammetta li mar għal din l-istorja partikulari għaliex l-ewwel ġuri mhux se ngħid it-tmiem, ħalli nħallu l-kursi ta' dapitada anka rraju.
Sanka jina ċejn il-kursi ta'
imma dana kella żewġ ġurijiet. Din għal-miskina twajla li jista mizzu.
U da jidlu 300 sena ilu l-istoria.
Dara ġara fl-1764 fl-Lyon. Issa li il-problema hija li l-ewwel ġuri ħarraxa ħafna u ta' kastik enormi ta' ħabs u flagellazzjoni fil-pubbliku. Sewa lil di, imma di flok qatat qalba ħabdet avukat ieħor, bidlitu. U ma ngħidx kif spiċċa, imma l-direttur dal-famuż Jean-Claude Monod jgħid li dak li ġara fit-tieni ġuri fetaħ it-triq kollha sal-politika li l-Franċiżi jagħmlu għat-transgender. U li wara kollox influwenzat il-kulħadd inklu.
Allura ara kemm huma importanti dawna ż-żewġ kotba li jiftħu tant twieqi differenti fuq il-politika fid-diversi oqsma tal-espressjoni artistika. Andre, inti fost affarijiet ora titkellem dwar l-identità kollettiva permezz tal-arti. Tista' tkun biċċa mużika, tista' tkun bolla li konna nużaw għax l-użu tal-bolol naqas. Jista' jkun il-karta tal-flus li naqas ukoll għaliex illum kollox revolut u l-bqija. Però das-sens ta' identità kollettiva bl-arti. u għamez anke ta' kif nindirizzaw l-individualizmu qbil li ħakimna. Ġifiri, illum il-politika tafas fuq il-benessri tal-individu iktar milli ta' soċjetà sħiħa li inti tkun aħjar. Mentri l-arti minna nifissa jekk nagħmel kunċert, jekk nagħmel film, irrid grupp ta' nies quddiemi, irrid il-kollettività. Ġifiri, jista' l-arti tintuża bħala fejqan kontra il-marda tal-individualizmu?
Naħseb l-arti tista' tintuża kemm biex tfejjaq l-individualizmu ma wkoll biex tinkoraġġih. Ġifiri ma ninsa.
Tinkoraġġih.
Tinkoraġġih. Pereżempju, għax aħna ma nistax inħarsu biss lejn, pereżempju, semmejna l-bolo, semmejna l-innu, semmejna l-bandiera, semmejna l-monumenti. Dawk huma modi kif l-istat jinkoraġġixxi ġifieri il-bolla jiena nieħu l-bolla bħala għax hija dokument uffiċjali toħroġ minn awtorità u tintuża minn kulħadd u aħna ma nagħtux kasa, ma fil-verità hemm messaġġ partikolari li l-istat jixtieq iwassal. Per eżempju, bejn meta Malta kien waqgħet Crown Colony bejn 1958 u 1961, kull ma ħarġu xi ħames setti ta' bolol wieħed minnhom kien fuq il-ċentenarju Pawlin l-oħra kienu kollha jfakru l-għotja ta' George Cross il-Malta, il-bqija ma ħareġ xejn. Mbagħad wara l-indipendenza bdew joħorġu anki kommemorazzjonijiet oħra li jirriflettu l-prijoritajiet tal-gvern ta' dik il-ġurnata. Ġifieri hemmhekk għandek dokument uffiċjali. Però mbagħad l-arti l-espressjoni artistika ħalli għax arti forsi hija suġġettiva wkoll xi sta jsejħ arti u x'mhux.
Ġenerika.
Imma naħseb l-espressjoni artistika tista' tinkoraġġiha, tista' tinkoraġġih ukoll l-individualizmu jekk inti l-messaġġ huwa li għandek tesprimi ruħek, li għandek tkun dak li jint. Mela hemmhekk qed tinkoraġġixxi iktar individualizmu iktar l-espressjoni individualistika. Għax wara kollox l-arti mbagħad jagħmluha wkoll l-individwi, ġifieri meta aħna niċċelebraw artist, m'aħniex qegħdin niċċelebraw kollettività, qed niċċelebraw individwu. Ġifieri naħseb l-istess hija żewġ naħat ta' munita. L-ewwel semmejna Taylor Swift, Taylor Swift sofina fina kienet the Time Person of the Year għal dis sena. Ġifieri
il-kidba tagħha, l-lirika tagħha hija ippreġjata anke fuq livell letterarju u ħadet xi awards.
Pereżempju Bob Dylan kun ħadd għajdu rebaħ il-Premju Nobel għall-Letteratura li kienet xokkanti għal min jiftep ir-romanzi din u fimt li għandek.
Fuq diħa naqbadlek, kienet xokkanti għal min jiftep ir-romanzi. Kemm hemm element maestro Michael ta' snobiżmu fil-qasam tal-arti?
Jidħol.
Illi ċertu klassi ta' kompożituri, ċertu klassi ta' mużiċisti, jew ċertu klassi ta' letterati, jaħsbu li huma untouchables fuq l-oħrajn.
Eh, minħabba li hemm dal.
U jekk inti ġi li x'tinqabad bejn f'xi tip ta' morsa minn dawn.
Iva, ġi li nqbadta, però għalhekk il-verità, xorta qed naħdem kont xi waħda pereżempju mill-series ta' kunċerti li nagħmel. Apparti mill-li naħdem mal-orkestra u il-kunċerti li nagħmlu dik tseħħ mużika klassika, għax anki hawnhekk, laqas għandna terminu biex iddiskrivi din mużika li hija mhijiex il-mużika popolari biex ngħid.
X'inhu klassiku x'mhux?
X'mhux eħe x'term klassiku isna sellifnih minn epoka biex iddiskrivu ġeneru sħiħ ta' mużika. Però nagħmel ukoll kunċerti b'arranġament, pereżempju kunċerti li kelli semmejtu From Gershwin to Queen. Kont. U kien hemm ħafna nies iġew fl-udjenza li għal anke qabel meta ħareġ il-programm, qalu li kif inti ħadd tagħmel dat tip ta' qisilhom iva għalfejn speċi hemm inħobba u għamilt arranġamenti partikolari.
Ħanej lek il-verità taqta' li nifsi, dan li tip ta' snobiżmu jaqta' li nifsi.
Iva, iva.
Naħseb f'kull qasam tal-arti mhux
bejn. Imma fl-arti b'mod partikolari ma'
ma' f'kull qasam, jiġifieri f'kull fera tal-arti mhux fil-mużika
biex. Iżgur.
Mhux hekk hemm il-high brow, low brow, literature pereżempju.
Jaħsbu li pedestal u l-oħra.
Kullum isu żdied fil-qasam tal mużika jekk tara fil-seklu 19 per eżempju, jinaf kien hemm il-Kasta Brahms per eżempju li għamel dedika lil Johann Strauss. Issa Johann Strauss kien l-iktar kompożitur magħruf fil-qasam tal-mużika popolari, niskien
jiġifalzi
eċetera. U Brahms kien mostru sakru tal-mużika sinfonika. U dan fil-firma tiegħu dedika tiegħu kiteb l-ewwel erba' noti tal-Blue Danube tal-Vals.
u għal-kem xtaqt li kun kapaxi niktiba jien dil-mużika. Għara ġifiri cross.
Għarfin interessanti.
Mela, minn ġenerali jħor. Il-lum, etterġa titħol ta' ġifiri jem kienem kompozituri, anki safti zmini u penet Stockhausen, illi daħħal elementi anki kwotazzjoni tal-mużika tal-Beatles, uħad metan kabil kontra di. Il-Beatles għandhom album illi dalija Sergeant Pepper li fuq hemm numru ta' personaggi li tratti. U fossom hemm Stockhausen u hemm ukoll kwotazzjoni fil-mużika tagħhom tal-mużika ta' Stockhausen. Jiġifieri jkun hemm, però iktar huma eċċezzjonijiet dawn mill-regola.
Issa minna kollha snobbiżmu. Minna kollha li qegħdin fl-istudio, inti l-iktar wieħed li għandek kuntatt ma' studenti li huma iżgħar fl-età għaliex inti qed fil-Junior College. L-assessment tijak f'dak li għandu x'jaqsam ma' update tal-ġenerazzjoni l-ġdida li tiela għal espressjoni differenti artistiċi.
Eħe, l-ewwel nett għandna din l-isfortuna fis-sistema edukattiva forsi mhux ta' Malta biss li appena rumanz pereżempju iddaħlu f'sillabu dan ħajsir ktieb li mhux għall-gwas ħa taqraħ. Imma ħa taqraħ għax bil-fors. Tajjeb, ġifiri dik qed taqtana għal aktar.
Tikkundannaħ kważi.
Tikkundannaħ, eh, ifimni, il-beħ tiegħu ovvjament ħajjiżdied u dak li jkun jieħu pjaċir jekk għandu ħaj. Imma minn naħa l-oħra qed tikkundannaħ b'dak il-mod. Ġifiri, eh, daqsxejn delikata fis-sitwazzjoni fejn qiegħed jiena, qed tifhem. Imma fl-istess ħin biex ma nagħtix daqshekk stampa negattiva, forsi issib dawk l-individwi fi klassi, pereżempju, li verament jidħlu. Bruħom u bġisimom, f'rumanz, per eżempju, jew fil-poezija, jinteressaw irwihom, jispiraw irwihom saħan sitra u jikdbu ma' u koll.
Għandhom il-teatru.
Eħe.
U għaw ta' minni għaj.
Aħna nal-muħu koll fil-ġenerali kolleġ il-teatru.
Campus 103.7 għanna u koll sensiela mill-kolleġ li tellaw studenti propju.
Ekku, ekku. Ġifir issib l-individwi, iva, imma mux il-maġġoranza, jena jdu għek, eħe, ġili, aħna jġu fuq nesma ser għara li dil-poezija, jek jux bok, le, ġifir jħe,
jkonna. Tiprovoka talentu.
Ekku, ekku, tiprovoka talent.
Waħda li b'mod tekniku, Andre, kitbitinna Carmen Sammutu, ettajt li dawn il-kodba minn fejn u jistaw jiġu aċċessati.
Dawn il-kodba jistaw jinxtraw minn fuq is-sit ta' Routledge, jekk wieħed ifittex jidħol fis-sit ta' Routledge jifittex the different faces of politics jitilgħu żewġ kotba u jistgħu jinxtraw anke mill-website ta' Taylor and Francis kemm bħala kapitli individwali.
Il-pubblikaturi.
Mill-pubblikaturi.
Ekku, u ħaġa sabiħa wkoll li inti tista' tixtri l-kapitlu individwali, ġifi ma m'hemmx għal fejn tixtri l-kapitlu.
Li jinteressak.
Imma li jinteressak partikolari. Irrid ngħid ukoll, Andre, illi ndaħħal lil-ċar xwieb. Illi il-bidu ta' dana l-iżvilupp fil-ħsieb tal-politika u l-arti ma bidix mal-ktieb imma bida mar-radju. Ġifri kif żvolġiet l-istudja fuq ir-radju u inti bħala kap tal-istazzjon hawnhekk kap tal-bord editorjali ir-responsabilità tar-radju tal-università mbagħad biex issir riċerka.
Mela bdiet ġirdan bdew bħala proġett mid-Department of Public Policy, Mario kien il-moħwarajħ, bażikament il-xewqa kienet li konna qegħdin naraw li hemm ħafna espressjonijiet ta' politika differenti f'espressjonijiet differenti, f'dal-każ ifukajna fuq l-espressjonijiet artistiċi, però naf li kien hemm ukoll serje oħra fuq aspetti differenti bħall-ekonomija, eċetera. U bdew nħadmu l-ewwel erba' programmi li kienu jiffukaw kemm fuq il-films, kemm fuq il-mużika, kemm fuq l-arti, kif ukoll fil-letteratura. Eventwalment, meta wieħed idur il-materjal kollu li kien hemm, kien hemm materjal biex inġabar volum u oriġinarjament morna il-pubblikatur bl-idea li joħroġ volum wieħed. Il-pubblikatur ra li kien hemm materjal vast ħafna u suġġerix li ħorġu żewġ volumi.
Issa di mhux l-ewwel darba li sensiliet tar-radju tal-università sabu ruhom mbagħad f'pubblikazzjonijiet f'referenzi librerji lokali u internazzjonali.
L-ewwel qed naħseb kull mezz ta' xandir għandu jidħol fl-edukazzjoni, mit-tliet kolonni kbar mhux vera ta' informazzjoni, divertiment u edukazzjoni li fuqhom minbena t-television u r-radju fis-seklu ieħor, dawk kienu tliet kolonni, nistgħu nżaw il-kelma klassika wkoll, sewwa li fuqhom minbena. Aħna imbagħtu ħafna fit-taqsima tal-edukazzjoni, biżejjed ngħid li meta jien waqqaft Education 22 kellu ħajja qasira. Ġifieri mħabba finanzi ma setax jissokta u mbagħad ġi assorbit mis-servizz pubbliku tax-xandir imma kif jista' jara kulħadd ma hemmx dik id-dedika daqshekk fl-edukazzjoni u jekk ikun hemm xi ħaġa edukattiva aw min jgħidlek x'inhu edukattiv u x'vera kollox edukattiv jekk jiena ħajrek tibda tħoħseb il-qsari fil-ġnien ukoll edukattiva imma issa tittara b'edukattiva x'issarraf. U naħseb din kooperazzjoni li kellna bejn il-Campus 103.7 u d-dipartiment tagħkom tiegħek Mario Tomas kienet frott anka f'kollox il-politika titħol f'kollox, per eżempju, kienet frott ta' kemm dipartiment, fakultà, taqsima tal-università, istitut tal-università, jista' jwassal iktar mid-djuq ħanajtek tal-kamra tal-klassi, sewwa tal-lecture room, jista' jwassala lill-pubbliku ġenerali.
Għaliex ir-radju jgħinna biex aħna nimirħu lil-hinn u nikkomunikaw man-nies.
Issir akademiku pubbliku di hija u hawnhekk nestendi ħadd għamillu mistoqsija. Nestendi lis-Sur Maslaws l-istedina tagħna li bħalma naħdmu ma dan id-dipartiment tal-politika pubblika meta ssibu ħin għax naf li kulħadd
is-School of Performing Arts.
Meta ssibu ħin nistgħu nagħmlu wkoll sensiela magħkom li għadha pitada di tiġi tradotta jew f'ktieb jew ikella min jaf kompożizzjonijiet.
Għaliex
ir-radju jibqgħu wkoll performing arts, jiġifieri xi ħaġa artistika.
Fadal ftit l-aħħar ħinijiet l għandi wieħed mill-conductors tal-Orkestra Nazzjonali ma nistax ma saqsik Michael Laws il-proġetti li għandha l-orkestra fl-immedjat, forsi għas-sajf li ġej.
Għalissa l-immedjat hemm waħda mill-affarijiet li ġat titilu ġifieri ġajt ħadd taħt idejja l-Orkestra taż-żgħażagħ ukoll li hija marbuta mal-Orkestra Nazzjonali qiegħda huwa qed nippjanaw fil-fatt l-ewwel tur ħana ħammu Firenze fil-Toskana żewġ kunċerti fl-Lulju wkoll. Però għandna numru ta' kunċerti bħas-soltu mill-Orkestra fil-Armonika, żidna ħafna numru ta' kunċerti dal-aħħar nagħtu tal-inqas kunċert fil-ġimgħa. Ġiljan Katnej, ġifiri jemma ramlu ta' konċerti wa konsiderevoli. Qed inżidu l-mużika kontemporanja fil-fatt. Fuq il-ġeneri li konna qed ngħidu l-ewwel miftuħin dik minn dejjem konna forsi żidna aktar issa, anke għal ġeneri oħra. Kunċerti ta' mużika pop u
iż-żgħażagħ nilħquhom.
Biex forsi mhux għal kull tip ta' mużika, mhux daqs kemm nixtiequ kull tip ta' mużika, però qed nilħquhom u anke kunċerti oħrajn ta' mużika da' kamera sala Robert Sambut fija minna fed għajna l-bira. Qed nużawha wkoll għall-kunċerti ta'
music.
Sabiħa ħafna.
Ħafna
ħafna iva sabiħa.
David, l-eżamijiet tal-lay levels u low levels qegħdin fil-qrib moħ l-student bħalissa kif ikun? Jixxokja?
Moħ l-student bħalissa ifhem jkunu ffukati msik kienu x'vera.
Awgurawlhom.
Għandhom ħafna suġġetti biex jilaħqu magħhom u wara kollox. Kif konna aħna niftakru wkoll meta kont.
Għadna nesiġu li jiftakru partit mill-poesija bl-amment fil-lettera tal-Inqisu l-Malti.
Il-mod kif qed tissaqsili jisek ma taqbilx magħha.
Le laqgħa xejn.
Ifimni.
Kien iħoss naħas ħażin.
Imma billi tiftakar ftit
wara
hija tradizzjoni li għandna għax imbagħad dak ħad tibqa' ġġorrhom matul ħajtek. Ħafna minnhom sfortunatament ikunu l-aħħar letteratura li qraw. Tajjeb meta jitilqu mbagħad fid-dinja tax-xogħol, l-università, fil-kors, imma mbagħad il-letteratura jibdew jabbandunaw, ġifieri xem ħażin billi tiftakar żewġ versi ta' Dun Karm.
U tiftakarhom hekk.
Jiena fit-Taljani jaful Dante pereżempju taral Paolo Bonoli si belhek jibda jgħid Dante bl-amment pereżempju, ġifieri xem ħażin billi ġġor fil-bagalja tiegħek daqsxejn kwotazzjonijiet.
Andre, inti wasalt biex tiddefendi d-dottorat tiegħek hawnhekk l-università wara sitt snin xogħol issa wasal iżmin li tiddefendi d-dottorat tiegħek, tgħid inna ftit bew wieħed u ieħor fuq xi r-riċerka.
Ġi fogu.
Ġi fogu. Fuq xi x'inhu?
Mela,
ir-riċerka.
Ir-riċerka hija fuq aspetti ta' memorja kollettiva ta' identità fil-perjodu ta' bejn 1964 għal 2004, ġifieri bażikament dak il-perjodu li jkopri il-perjodu postkoloniali u l-perjodu fejn kien hemm id-dibattit ikbar dwar it-tibdil kostituzzjonali f'Malta, mill-indipendenza għal Repubblika għall-istatus ta' neutralità għal kriżi ta' 80-iet imbagħad wara għal tul ta' Malta fl-Unjoni Ewropea.
Jalla naraw din ir-riċerka ppubblikata wkoll ħalli ma jkunx biss eżerċizzju akademiku imma kif jgħid Charles Wiereb inkunu intellettwali tal-pubbliku, pubbliċi. Charles, issa ilek tmexxi dal-istazzjon sentejn
tlieta.
Erba' snin. Kif żviluppa l-istazzjon?
L-għonet nati mertu kbir kemm l-bord, il-membri tal-bord, biex xiex wahdi, kif ukoll l-kap ta' dal-istazzjon u l-ħaddiema li bnewħ dal-istazzjon. U qed nuża l-kelma bnewħ, mhux għax ma kienx jeżisti, imma għaliex bis-saħħa tal-università u wkoll ta' min jirringrazzja r-rettur u l-kumitati tiegħu li jieħdu ħsieb joħorġu l-flus biex ngħidu hekk sewwa. Sar infieq sostanzjali kif wieħed jara meta jidħolaw inbidlu it-tlet studios li għandna.
Kif jaraw min jara l-streaming live ta' agora.
Ukoll. Imma barra minn hekk ukoll ħloqna skedi li qed itawlu l-ħin ta' trasmissjoni ta' programmi bil-Malti u anke qed nifirxu iżjed is-suġġetti li jiġu trattati hawnhekk. Issa l-istess stazzjon hija f'kompetizzjoni abbastanza ħarxa. Ma ħafna stazzjonijiet oħra speċjalment fejn tidħol il-mużika. Mhux biex aħna m'għandniex programmi tal-mużika, anzi għandna ħafna. Imma hu stazzjonijiet li huma ddedikati u meta ngħid mużika il-klassika ma tantx tidher fihom iktar il-popolari sewwa. U dana ma niskantawx għax iż-żgħażagħ iħobbuha għax il-mużika hija taqsens ta' alienazzjoni wkoll. Imma nerġa' ngħid irridu nifhmu u naċċettaw. Li stazzjon tal-università fil-waqt li mhuwiex stazzjon dak li jgħidu l-Ingliżi boring li ħajdejhek, imma bil-fors ikun niċċa wkoll. Għaliex ħafna nies jippreferu ġim rasom għaddejja r-ritmu milli jisimgħu xi ħaġa u jgħidu ara, ma kontx naħsibha hekk.
U fin-niċċa tagħna llum kellna 94 Maestro Michael Laws, Dr. Charles Wiereb, Dr. David Aloisio, Andre De Battista, kellna ieħor fin-niċċa li x'għandna lit-tekniku tal-programm tal-lum Jordi De Bono, diskanta kif noqogħdu ġo studio mhux daqstant kbir, grazzi ħafna intkom is-semmija kiekum hemmx intkom fuq in-naħa l-oħra m'hawnx aħna fuq din in-naħa.
U dirett, konna diretti.
U konna diretti dejjem meta l-ħin issa kważi huwa l-11 ta' filgħodu inselmilkom u natikom is-saħħa u s-slim.
Għadek kemm smajt Agora, il-programm li miegħek jirrestawra l-politika u s-soċjetà. Mexxa diskussjoni fl-istudio il-professur Mario Thomas Vassallo. Produzzjoni ta' Campus 103.7 u Dipartiment tal-Politika Pubblika. L-appuntament tagħna l-miegħek huwa għas-sibt li ġej fid-9 ta' filgħodu.